Jó, jó.
Góðan og blessaðan.
Góðan og marg blessaðan, Sólveig.
Velkomin í Bragðheima.
Velkomin í Bragðheima.
Ég er búin að sakna ykkar. Tekja minna frestu, við þetta svolítið erfitt.
Það langa tími.
Já,
maður var svo athygli sjúkur þess að dana. Maður að fá svo mikla athygli.
Við erum í gerstkjáunum.
Já. Það nýr dagskráliður í dag. Tækni tæfan. Þið viljið heyra þetta.
Já.
Það bara gagnast ykkur, hlustundur kærir. Þannig að þið þurfum að hlusta á hvað að fara að gerast hér í þessum þætti.
Nákanlega. Hörðu, ljóta leyndamál svörtu ólífinar. Það var líka tekið og getið.
Já, ljóturleikur þar.
Smakkland, þungavikta smakkland í dag.
Þungaviktar. Við fórum yfir drauma matseðil. Það var snert á mörgu í dag.
Mm. Við erum bara tvær, það var bara kósi, það var bara trúnó.
Já, drullu gaman.
Ógæslega gaman, gaman að tilla aðeins með þér, loksins aftur, skilur við.
Já, sammála.
Þetta var...
Þungvika nefnilega baki.
Já, ferskur þáttur framöndan.
Já, mér líður sem við höfum verið á reyfi. Það var svo gaman.
Já, og það sko sem í föstu dagur í dag. Þessi þáttur að koma út á miðvikudegi og það skýrðaður á morgun.
Oh, lille veslan.
Já, bara let's go.
Let's go, en í krónuna eða?
Heyrðu, þessi þáttur...
Hvert ætlar að fara?
Ég veit ekki. Ég veit ekki.
Jú,
let's go í krónuna.
Út á Granda.
Ég fór í krónuna
og ég talaði það í þetta nefnum. Ég fór í svo hallarslega krónuferð, ég fór beint eftir rækt og ég kefti bara holt. Ég sá eftir öllu því ég kom heim. Kefti bara eitthvað, þú veist, spýrur og okkur rugl, sko.
Mm. Ég reyndur að elska pínu spýrur.
Já, já, þú veist, ég elska þær, en ég þarf líka að fá kolvenni og, þú veist, sigur.
Það þarf balans í
þetta. Það þarf balans.
Þannig ég fór bara... Það þarf að þræða alla gangana.
Það þarf að þræða alla gangana og ég fór bara aftur.
Heyrðu, hvað gangur hjá þér er, hvað ferðu oftast inn á og hvað ferðu minnst inn á?
Ég fer oftast inn á, þú veist, grænmetissónið, þar sem að þú ert líka með safa og þú ert með, þú veist, pastella og þú ert með frista upphafið, ságeimur, það svolítið, ég ver mestum tíma þar, ég fer okkur sjaldnast inn í hérna fæðubótadeildina.
Já, ég fer aldrei
inn á hana. Ég fór reyndar og kefti mér Flóradix, eitthvað svona járnvökva, sá, til þetta þung vara, svo þungt í pokann.
Já.
Mjög þungt.
Þú hefur þetta láta bara senda þetta.
Hvar ert þú svona mest að verja þín tíma í krónunni og þá út á Granda? Við náttúrulega erum alltaf að tala krónun út á Granda. Við þurfum kannski að fara að hans að opna auð okkar fyrir öðrum verslunum.
Ég meiri sig að bygg, eða þú veist, ég náttúrulega gera innkaupalista, bara í nótskjali og ég gera það eftir krónun út á Granda. Byrja í græmmetinu.
Ég gera það líka Sólveig, sérstaklega því að senda einhvern annan svo sá aðli þurfi ekki að vera í ruglunu fram og tilbaka.
Ó, þannig að þú þarf að lesa náttúr aftur, já, ég gera þetta bara svona byrja á græmmetinu, svo fer ég kjötið og þetta ferska
mjólkuvörunar
og fristivörun og það. Ég ætla mjög mikið þar, bara græmmetið og eitthvað.
Já.
En ég svolítið svona skrítin með mjólkuvörurnar og svona ég alltaf að hlaupa inn á gangan og aftur tilbaka og geymi kerruna sem mjólkukjallinir eru, veistu hvað ég menna?
Já.
Ég nenni ekki að fara með hana svo ég alltaf fyrir öllum og ég óþolandi hana í búðinni sko.
Hitturðu alltaf eitthvað sem þú þekkir þegar þú fyrir í búðinni?
Næstum alltaf.
Já. Maður sér allá hana alltaf eitthvað sem maður svona eiginlega þekkir.
Og þú veist, ég ætla þekki þetta fólk mismikið sem stundum ég bara þannig að, þú veist, ég bara fylgi fólki eftir. Og bara, hvað ætli það við matinn í kvöld?
Já.
Hvað þetta kaupa þetta? Mælir við með þessi?
Herregud.
Ég svolítið svona, þú veist, fólk svona tekur misvel í það.
Sko í COVID, þá var maður svo mikið að vonast þess að hitta fólk.
Já,
Ég veit að það ekki, ég tala ekki fyrir hönd allra, en mér fannst þetta að vera bara, þú veist, eins og að fara ball í hagaskóla.
Já, ég elska fólk, krónunni og ég bara, hvað viltu ekki spjalla?
Herðu, ég var með svakalega hérna, ég var ekki með svona grímu blindni. Ég þekkti alla.
Nei, það?
Já, ég var gætt engin falið sig frá mér. Ég bara, ababab, ég sé þig, Birna, komdu hérna. Þá fyrir svona að skýla sig baku grímuna, bara nefn, ég er mjög mannglögg. En ég þekki alveg fólk sem með svona blindu og það víst alveg þeng. En allavega stútfullur þáttur af skemmtileg heitum, fróðleik og rugli.
Já, heyrðu, mér langar samt fyrst við erum að tala krónuna. Ég er bara sett daginn á Instagramið okkar, eitthvað svona, hvað besta frosna pítsan? Það var fátt svör, ég fekk bara eitthvað svona, þessi pítsa, hún fæst reyndir ekki á Íslandi. svona, ok, já. Þú veist, ég ekki fært í útlanda að koma með frosna pítsu, sko. Halló. En það ný pítsa í krónunni, frosin pítsa, sem að, tja, ég var hrifin.
Ég búin að smakka hana, hún mjög góð, hún mjög góð.
Ótrúlega
góð. Hún kostar ekkert.
Var það?
600 Nei. Kall.
Í alvöru? Já. Já, þú veist, ég man það ekki alveg. Og þetta eitthvað krosta og mólika, vil ég segja.
Ertu ekki að tala um hana í rauðu pakningunum? Erum við ekki að tala um sama súrdegspítsuna?
Jú, 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 og það að fá, þú veist, með sveppum og einhverju grænu, ná pestói og Já. Svo bara pepperoni og þetta súrdegspítsur og það bara alveg stöf.
Já, mjög gott.
Þú veist, það eiginlega betra að kaupa þetta, ef maður það hvað sem að borða heima, eða fara langt, frekar en að fara eitthvað langt að sækja Napoli pítsu og það eldast svo...
Sko, illa. Napoli pizza reyndar, hún, mist hún ferjast vel.
Já, ég ekki að tala Napoli merkið, heldur bara napolíska pítsu.
Já, 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 þá getum við fengið stöðuvatnið, eins og við ræðum um í þættinum.
Það hættulegt.
Já.
Já, ég man ekki nákvæmlega hvað hún heitir, en þið takið eftir þessari pítsu að þið farið í krónuna, hún augljóslega nýjú, krosta á mólika, ég finn að googla þetta, súrdegstæmi og bara, ég las líka innihaldslýsinguna og þetta bara nokkuð góð innihaldslýsing, þetta bara solid stuff, skilur
við. Það alltaf bragðbætt líka, ef maður vill, þú veist, bæta við kannski mozzarella, djúsan eitthvað hans upp, þá nýtum maður bara afurnar úr ískapnum sínum.
Hérðu, ég keypti tvær svona krosta og mólika pítsur um daginn, bara laugadegi, þú veist, það bara easy laugadagur í gangi, já. Og hann að setni pítsan, ég var að taka hann út og þú veist, við vorum að deila henni, þú veist, ein pítsa svona lítil, er ekki nóg. Ég var úkislega spennt að bara, djúli, það gott maður og hvað, tók hann út og ég misti hana.
Þegar, ertu ekki með pítsaspaða?
Ég var bara, æ, þetta svona frosin pítsi, notarum pítsaspaða og frosna pítsu.
Það bara svo ótrúlega gott verkfæri.
Alla vega, já, ég á þetta en, þú veist, já, ég misti þetta og ekki nóg með að ég hafi misti þetta gólfið, ég misti þetta ofan í opnum.
Damn.
Þú veist, ég misti þetta á hurðina og ég fór að gráta.
Æ,
já, já.
Alveg jafnvægi, við erum alveg jafnvægi eins og dana, við erum svo senar.
Já, já, maður lætur þetta ekkert.
Nei, nei, en tókst hann ekki bara upp og plokkaðar skítin úr henni og ástana?
Jakob át þetta sem datt ekki, bara skorpuna.
Þú enda mjög góð skorpu. Ég á móti, ég gegn matarsóun. Ég alveg svo sem að ég til ekki einu sekundunar eða hvað þetta á gólfið, ég bara borða það.
Ok, þú ert bara golf.
Ég konan sem fer á veitingastað og fjóra fætur, nei.
Þú ert að geta ágangana höfður.
Það samt eitt sem að við vinkonur höfum stundum rætt, að maður situr út að borða og maður gett að bíða lengi eftir matnum og fólki að næsta borði skilur eftir sjúklega mikið af matnum sínum. Þú veist bara, við erum að tala kannski bara hálfa pítsu, þú veist, pöntuðu augljóslega alltaf mikinn mat eða voru bara ótrúlega matgrunn. Þetta er svona... Þetta smá svona óskrifaðar reglur. Tekum maður þann mat eða gerum maður það ekki.
Ég myndi ekki þóra
því. Oft verið á þeim stað að við höfum bara verið svona ættu ekki bara taka þessar sneiðar og fá okkur smá forrétt.
Sko, þú þarft að vera ansi mikill fríþengur
til þess að gera það. Já, þú þarft að vera það. Ég ætla bara að taka það fram, ég hef aldrei þórað þessu. En við höfum svo margoft, þetta með þessi mismunandi hópum, það hefur þetta komið upp hjá mjög mörgum þessar pælingar. Þetta eru auðvitað svakaleg matasón.
Já, sérstaklega fólk, þú veist þar sem fólk að deila og er
þetta ógilt ekki bara snert einsinni, sko.
Og hvað væri gott, bara komum við þjónu bara við skulum bara taka þetta ekkert vera að henda þessi.
Nei, svo lendi við í Ísaðan út í köpun af eitthvað svona ostakökubúð og hérna við sískinin fengum okkur eina ostasneið á mann Ari bróður fekk sér reyndar tværa því hann er svín og svo var hann að skera
það magna að fá sér tvær
já, hann þurfti að fá sér tvær mismunandi tegundir það mátti sko valla að fá bita hjá honum að senni sneiðinni herði, en svo þegar hún var að skera sneiðina konan að þá svona, var hann að klára síðustu sneiðina þannig að hann þurfti þú veist að taka svona litla flís af þeirri sneið sem hún var að fara að setja diskin að skilja pínu lítil flís og við varum bara að skellti nú bara sér flís á diskin hjá okkur, láttu ekki svona Svo hún hefði alveg gert daginn minn ef ég fengið þessa auka flýs.
Ekki í lagi, en heyrðu, ég ekki bara spila hann geggja þátt.
Jú, þessi þáttir aðeinslur.
Hann góður.
Já, hann skemmtlar.
Og bara, gjöðu þið svo vel.
Jú, jú, gott að sjá þig.
Það var sumleins.
Hefur það ekki bara gott í dag?
Ég ágætt.
Jú. svolítið leiðandi spurningi hennar hjá mér.
Já, já, ég fín og frí framundan.
Já, það frí framundan. Stittst í dymbilviku.
Já, löng helgi.
Löng helgi.
Að mínum að deila besta við páskana, þessi langa helgi.
Ég fyllilega samla fyrir utan yndislegar helgistundir í kirkjunni.
Já,
Ég svo trúið.
Já. Ég reyndar ger ekki neitt á fyrsta langa sko.
Ég horf alltaf á beina útsendingu af krossfestingunni í Filipseyjum, ekki Filipseyjum?
ég veit það ekki.
Það var alltaf sýnt á rúf í gamla daga, mannskeftri, ég var maður að vera krossfesta
í alveg. Og bara krossfesta alveg fullt af fólki.
En grínlaust, þá ég samt bara virkilega spenntið mitt fyrir komandi fríi. En við erum búnar að bragða á svolítið góðu hérna. Í kvöld.
Það þungavikta smakkland í dag sko.
Heldur betur, smakkland í bóði Ráðagerði.
Takk Ráðagerði.
Takk Ráðagerði. Þau ykkar sem hafa ekki farið í Ráðagerði fyrir að gera sér ferð út af Seltjarnarnes þar að finna yndislegan veitingastað í fárulega fallegu umhverfi.
Ótrúlega fallegt hús og útsýni.
Sögulegt hús. Já. Og þú horfir yfir hafið og vitan og þetta eins og þú sérst allt einu komin upp í sveit.
Afi minn ólst upp í þessu húsi, vissur það?
Ég vissi það og ég veit þessi saga í kringum hann víst alveg svolítið þekkt saga þannig innan Ráðagerði.
Æ, það?
Já.
Ok.
En við ákvaðum að prófa nokkra rétti og eigum kannski hans að fara yfir það sem við vorum að bragða á og kannski við eigum nú alveg svolítið eftir við eigum nú örglega eftir að kjamsa á einhverju því afsakið smjattið en þetta er bragð heima þáttur það við komum ekki hjá því að smjatta.
Og við erum bara tvær þessu sinni.
Við erum bara tvær og það líka tímabært. Já. Þannig að við erum tvær.
Það galsi í konum og góðu matur fyrir saman okkur.
Það helvíti skalsi í loftinu.
Já.
Okkur vorgalsi, við erum báður búin að vera ógæslega mikið eitthvað heima með veikbörn. Mér líður eins og ég sé, þú veist, núna á okkur reyfi. Já, þú veist, ég svo spennt og gíruð að vera ekki heima hjá mér að hugga.
En, ég gerði mig til fyrir þetta. Ég bara kaf máluð, krakkar. Líka.
Ég hitta á mér augabrúnuna fyrir þetta.
Ég með brúnkakrem.
Ég fór í spreitan og litun og plokkun og litun og hárjók.
Herðu, segðu mér, við erum með pítsu hérna?
Herðu, við erum með pítsu með burrata og þú veist tómatunum þeirra sem eru svona hálfpartinn sólþurkaðir en samt ekki. Þeir eru svona, hvað kalla maður þessa tómata?
Hálfþurkaðir.
Hálfþurkaðir, þetta svona stracciatella búfala ostur.
Já, og... Sko, æðislega pítsa, geðið góð
Gekkið.
Og ég elska, þetta svona oppökuð, svona lítil þið sjáu þetta fyrir ykkur típið svona veitingastaða pítsa en hún, botnin helst
að botnin helst, hann stökkur
já, hann stökkur, þetta ekki svona sundlug eins og svo marga því miður
já, svona stöðvann sem já. Hann myndast þannig í miðinni
já, þetta ekki þannig
ég hef reportað einn stað, ég ætla ekki að nefna hann ég ætla að hlífa okay. Og það var svona könnun og ég basically bara lísti pítsunni eins og djúpu stöðvatni.
Þetta svolítið þannig oft sko.
En ekki þessi.
Þessi ferðast ágætlega.
Þeir líka, þau höfðu ótrúlega mikið fyrir því að, veit ég, bara gera degið gott. Og það var mikil vinnalögð í hið fullkomna pítsadeg.
Er þetta súrdegs?
Þetta súrdegs, held ég.
Ok.
Og þau... uppskriftin, ég veit að ég fara með uppskriftin að hún bökuð annars staðar og þau fá veist, á hverju morgni, fá þau fær steig til sín og þau eru þetta með frábæran kokk, yfirkokk þetta veit ég að því að ég þekki svolítið til stopnenda Ráðagerðis og það er hann Mílós sem að var að vinna á Dill
Já, og kex, ég þekki Mílós má
Þú þekki Mílós, já.
Já, ég var að vinna með hann með kex
Svona hágæða kokk
Og gisla næs gaur líka
Hann hannar þennan matsel með þeim sem eru þetta í grunn en svolítið ítalskur heimilsmatur en þetta svona, ég myndi segja það sem einkenn ráðgerð svona gæðavör allt svona ráefnið er gott og það ekki sparað eins og þessi pizza hérna sem óhefðbundin hún ekki með þessum klassíska osti og inn í opn heldur erum við að sjá hérna þú veist, við erum með tómatsósuna og svo buffalosturinn ferskur ofan og settur eftir á
Ég elska þannig,
ég
er algjör sökkur fyrir þannig og svo var svolítið í uppáhaldi hjá mér við erum með svona brauð líka fersku brauð með geitaostinum
já, svona brúsetta
já.
Sjúklega gott
mér sem þetta er ótrúlegt að þú séu með ferskar ferskjur en sko, ef þetta er ferskið eða dós þá bara vel gert því náða næstu því að blekja mig
ótrúlega gott
það fersk, ferskja, ég,
og eitthvað svona balsamik etik yfir
já, ótrúlega gott
ég gljái já, mjög gott og svo erum við náttúrulega með arancini bólunar sem eru alltaf klassískar og góðar og það sem ég dyrka við þetta hjá þeim er að skamtanir eru bara, þeir eru stórir. Þetta ekkert naggrísafóður.
Nei, sammála.
Við erum sattar í rauninni, en eftir, við munum algjörlega halda áfram. Þannig að bara takk kella fyrir okkur. Þetta var eiginlega eitt besta smakkland, held ég, so far.
Prófið ráðagerði og prófið ráðagerði bæði hádeginu og kvöldin. Það er annað dæmi.
Það er annað dæmi, brönd sem líka helgar er ruglaður.
Já.
Og það sem er líka algjörlauma, því nú er vorið að lenda og það er útisvæðið þeirra. Ég ennlega er mjög mikil fastakunnið hana og fer gjarnan með drengin minn og hitti vinkonur með börnin sín. Það er bara risa verund.
Er skjól.
Það er á, já, en svo kemur þannig smá svona blettur þar sem að búa yfirbyggja útisvæðinu, þar er nefnilega alveg skjól.
Okay.
Þannig að á góðum degi þá er ótrúlega seld hana. Það sem er að gerast núna er að Solla er að hella sér hvítum monster í glas.
Eins og alltaf. Heyrðu, mér langar leiðir þetta eitt. Ég var að frétta að sumir halda að við séum sponsaðar að monster.
Nei! What? Hver var að segja það?
Æ, ég segja það eftir upptöku.
Það
er rátt. Við erum bara mjög hrifnar.
Sko, ég náttúrulega bara glæ ný monster fíkill og ég fór í fyrst skipti ein í búðun og keft mér monster daginn sem mjög lýsandi fyrir áhrifun.
Já, en þetta er alltaf frábært drykkur til að grípa í þegar það einhver smá bugun á bæ.
Hver að flytja inn monster?
Ókvæmlega.
Þetta alltaf hann ég myndi alltaf að þetta veri frekar sjálfbært fyrir bara því að nú vinn ég í háskólanum í Reykjavík og þar finnur ekki ungmenni sem að er ekki að fá sér monster yfir daginn. Það er allir með monster.
Ég held að það nokkuð að maður er búin að taka yfir, en kannski eru fólk bara aftur komið í monster. Mér finnst þetta svolítið dörralegu drikkur.
Með bæði og kollab reyndar líka.
Mm-hmm.
En þetta kollab. Er þetta frekar svona barnalega hegðun af mér að vera alltaf einu að byrja á monster. Smá sinni svo að byrja að veipa þegar maður er 34 ára. þú veist hver, vinkona mín, þú veist að ég er þannig.
Við erum svo með nýjan monster líka.
Já, ég hef aldrei smakað þennan.
Við erum með hana bláan. Lewis Hamilton monsterin sem líka sykurlaus þess að hvíti sykurlaus það okkur nokkur sem eru með sykri og þetta Lewis Hamilton og það lustandi sem að benda okkur á þennan
já, takk kjærlega fyrir það
og ég var búin að heyra hann bragðaðist eins og fersku haribóna með
látum ekki bara næja að sætla í eitt glas og smökkum til skiptis
já, en ég er búin að smakka það
ok þannig erum við með ferskuna
já
Þetta ekki þinn tebóli.
Mér þetta ágætt, mér finnst þetta samt hvíti betri.
Oh, þetta er ekki fyrir mig.
Nei, mér þetta aðeins svo mikið.
Aðeins svo artificial.
Já.
Ég kom ekki í gerfi.
Hvíti er einhvern veginn bara smá eins og akvarius eða eitthvað, ég fíla það. Já,
mér finnst þetta svolítið eins og en ekki brísa, heldur smirn of ice.
Já, mér þetta annað bara sleppa.
Og ég drakk svolítið af því þegar ég var 16 ára.
Mitt.
Já, þá var maður svolítið að fá hérna, fyndið, ég hitti einmitt hann að bjórsalan minn, eða ég hitti hann ekki ég rakst á hann á Tres Logos daginn
í alvöru
og það var eiginlega svona besta við upplifunina var að sjá hann Víking minn og hann heitir Víkingur Heiðar eins og Víkingur Heiðar sinfóníuleikari
og varstu bara sæll
já við náttúrulega bara hringdum í hann allar helgar og hann kom með, við náttúrulega drukkum reyndar mest hérna Budweiser sem er svona bandarísku smjörbjór já já, við vorum í því en hérna og stundum svona smirna að fá tillitöfum þá leiðu okkur eða brísar
við vorum svolítið að líka kaupa elefant,
já
það hann var svo sterkur
já, en hugsa sér maður var að taka sex síða þá var alltaf að keppa á mann
já.
Þetta fórum við létt með
já, eða sko ein vínflaska Og tveir bjórar. Mér fannst það að vera rosa svoleit að drekka eina vínflösku og tvo bjóra.
Við vorum ekki svona dannar. Við vorum ekkit komnar í vínflösku.
Ég er það um ríslingið, sko. Já, ég er það um ríslingið með glugganum.
Já, og... Alvöru, en hérna, ég veit ekki, allir bjórsalar séu þeng í dag. Stundum væri maður alveg til
já,
í bjórsal.
Já, heyrðu, ég var bara að sjá... daginn á skuttlarar, það bara auðlýsing
ok
já, og það bara auðlýsing, bara opal, vodgi bara, já, og símanúmer og verð og þeir eru bara komin með auðlýsingaskilti
ok, hendar okkur agalega vel kannski, eftir við erum ekki að fá okkur í glasa
já, við erum á smá svona þurfi tímabili
vegferð,
ég síðar þegar ég hindi í bjórsala það ekki nema sko Það var í COVID-21, hvað langt síðan þrjú
ár. Varst orðin mamma?
Já, já, já. Þá kom ykkur einhver kona, indel kona með rútu af síðum bóla fyrir okkur stelpunnar. Já, það búið að loka, manst ekki eftir þessi COVID. Maður fór einhver heim, heim til einhver svo
Draksi allt lokað. Draksi alveg allt og drukkinn sko.
Já, já, einhverju bólar.
Og svo leiðilegt að vera til.
Oh my god, ég var að hugsa þetta, shit, þetta var svo leiðilegu tími.
Ég fekk að COVID flashback döðans, bara svona deysi og við sátum við sami saman yfir virkandag og græjum okkur hátæðisverð og gerðum það sama og við gerðum alltaf, það var ekki hræra, avokadó og bara ristabrauð.
Mm-hmm.
Ég fekk bara svona hroll,
Já.
það tók mig aftur, svo djúft inn í veiruna skæðu
Uff.
Sem að mig langar ekki að fara aftur.
Bara rest in piss, inn segi ég.
Algjörlega rest in piss. En já, aftur samt aðra aðgerð, svo við lokum þeim kaflan, þó að ég sé hlutræk, þá ætla ég samt að segja, ég myndi ekki vera hérna með hennan mat og þetta er hvort þið er trend staður á síns 2023.
Já, og við líka báðum þetta, við getum bara
já, já,
tekið það fram.
Við bara, ég heyrði bara ekki slæfinn minnum og báðum það.
Já, þau báðu okkur ekki mat.
Nei, og þannig að... en þú veist, þetta fárlega góði staður, að verðstu ekki búin að fara, að gera fara, þetta líka fínum verðiði og þetta skemmtilegt að gera sér ferð út á Seltjarnarnes, það að kíkja í göngutúr leiðinu eða jafnvel í laugina. Fleira getur ekki gert út á nesi, jú getur verið golf held ég.
Já, og kannski hagkaup.
Hagkaup eða storki og vinnbúðin.
Já, það í alvörunni, þú veist, einhver
sem Rauðaljónið.
Mér finnst svo gaman að vafra svona í búðinni.
Mér finnst sem talandi hagkaup á eða storki, það þarf að fara að gera einhverju endurbæti
þar. Heyrðu, það væri svo gaman að fá almennilega hagkaup þar.
Talandi upplifun, það engin upplifun að langa, labba
það að er and upplifun að fara í hagkaup á eða storki.
Sem er svo fyndið að því það svona smá snopp að fara og vesla í matinn í hagkaup út á nesi.
Já.
En svo gengur hana inn og það bara allt að mikla hana inni.
Ætli það sé samt ekki þannig að flestir eru farandi bara í krónuna.
Þetta eitthvað svona nesþeng, eitthvað svona taka hringin, fara svo að kepa einni mjög dyrri rauðinsflösku og eitthvað, þú veist. Reyndar ekkert fast kjötborðana lengur, að
það nokkuð? Ég held ekki, það ekki mikið í gangi, en það kannski mjög gott stuðu þá, að vera með eina stóra körfu í hagkaupum.
Það eitthvað svona status, sko.
Bara
vá. Ananasinn kemur það.
Bara ég elska brenna peninga.
Eitt reyndar gott við þá búð er að þar er actually, þú veist, kassi, þar sem getur keift, bakk og svona dót, svona nikotín viðbjóð sem við vissulega tökum ekki en það voru þannig tímar þar sem maður var að gera það. Ítla krónan sæl ekki tóbak en það er stiðið að þeir líðhelsu og sjálfbrinni.
Okkar fólk.
En þú veist, nei, ég elska hagkaup samt í kringlunni alveg og okkar en þú veist, það er alltaf að gera betur samt.
Lakkar. Já, ég fer eða bara í snýrstöruðildina.
Ég fer nefnilega líka bara eða þanga og stundum í ostana. Ég fór í svo góða krónuferð daginn sem var svo í rauninni fjarstæðu kent krónuferð fyrir mig og lítið lýsandi að því að ég fór beint eftir ræktartíma og þá kaupum maður svo holt í matinn.
Já, hvað er það?
Ég kom bara heim með bara, ég var bara, Tommy Tómundur fór í búðinu sko.
Já.
Ég var bara að kaupa alfaspýrur og súrkál, ég var að hugsa um meldingun og allar frumunnar og
ég kefti róður. Ég elska súrkál, mér finnst það ógislega gott.
Já, ég nefnilega, ég dyrka að setja það á með ákveðnu mat.
Já, fisk til dæmis og...
En ég kefti, ég var að kaupa í hérna að vísu lasagna sem ég ætla að segja frá.
Ok.
Og vinda okkur í það.
Já, eða. Segðu mér.
Við ætlaum nefnilega að við erum búin að fá ábendingar frá hlustendum að við erum sem sagt að gefa ykkur innspó og þið viljið heyra uppskriftir. Það mjög tímafrægt að skrifa þær. Við erum svolítið búin að ræða þetta okkar á milli hvort við eigum að gerast einhvers konar uppskriftarkonur eða hvað. En þið fá allavega eitthvað uppskriftum í spjalli, eða ekki?
Jú, jú, og við gefum ykkur eitthvað svona tilfallandi.
Eða ekki?
Ég gommaði nú inn hann að brauðrétnum mínum bara á sundag.
Já, þú fækst duglega að nennan því.
Já, ég fekk svo fallið skilabóð, ég bara bráðnaði og ég bara ritaði sem þeir í nótskjall.
Þetta þyrfti eiginlega að fara í póst.
Já.
Svo góða uppskrift.
Já, ég þarf að gera þetta fyrir því einhvern.
Herri, ég nefnilega geri lasagna svona einsinn í mánuði að jafnaði. Mér það bara svona mesti heimilsmaturinn og ég svona er smá beisk út í æskunni mína að því að og við systur höfum svolítið svona sammálst það og verið bara háværar það að við fengum ekki nógu gott lasagna þegar við vorum ungar.
Ok, hvað ertu að tala
Það var bara svolítið verið að drífa sig.
Nei, knorr eða?
Gulrótin var bara hörð.
Nei.
Jú, og lasagnaplatan líka. Nota bene, fóreldrar mínir eru mjög góðir kokkar. En þetta var eitthvað með lasagna, það var ekki komin einhver þroski þau, voru svona aðeins yngri en við eignum spörn.
Þau voru því bara ekki búin að læra að gera lasagna.
Ég held að það hafi bara einhvern veginn aldrei verið tími heldur, til þess að leifa sósun og sjóða.
Sko, mamma gerir mjög gott lasagna og þetta hefur alltaf verið svona eitt af mínum uppáhalds hjá henni. Hún reyndar barða alltaf fram með kartöflumús.
Nei, ok, randa.
Já, og ég elska það.
Já, það eitthvað svona
það ógeðslega gott, en þú veist, já, ég gera það ekki heima, það líka bara því ég nenni því ekki.
Nei,
en paldi ég að skella í lasagna, heima gert lasagna og þurfa að gera fokkings kartöflumús. Það nefnilega alveg misjón að gera kartöflumús.
Já, það að gera hana góða.
Já, þetta heima gert kartöflumús og heima gert lasagna.
Herðu. Ég kefti svo gott muskat ferskt daginn talað kartöflumús í Istanbul Market.
Já.
Kefti í heilum klumpum til þess að raspa niður.
Virkilega
ferskt.
Nice.
Bara innskot út að tala kartöflumús. En aftur að lasagnanum. Lasagna eða haxanja, eins og ég kalla þennan rétt.
Aftur að
Þetta haxanja. Þetta svo gott.
Já.
Alla hana. Ég var bara með mark með að áðurinn að ég erið mamma þá ætla ég að gera ógeðslega gott lasagna og vera góð í því. Þannig að ég tók það algjörlega og masteraði það. Og til þess að gera gott lasagna þá þarf maður tíma eins og við talað Því er ekkert að láta sósuna malla bara í klukktíma. Helst þarftu bara 2-3 tíma.
Já, jafnvel allan daginn.
Bara það bara ekki, og jafnvel bara degi áður. Jafnvel bara, þú veist, 3 mánuðum áður. Jók.
Já, neða, frista.
Bara frista, allavega þá hérna... Þá átti ég bara allt græmmeti til og þú veist það þessi heila þrenna sem við höfum oft talað það selleríið, gulrætur og laukur.
Mira pois.
Já.
Eða sofrito.
Já, akkurat. Þetta eitthvað sem ég á til dæmis alltaf til inn í ískap. Ég á alltaf til selleríi og gulrætur og lauk og hvítlauk. Ég vinn mjög mikið með þetta og ég set líka örlítið af sveppum. Bara smátt skorna, mjög smátt skorna, þannig að þeir fara ekki að trubla áferðin skilur.
Þetta bara bragð þá eða?
Þetta bara bragðbætir.
Já.
Þetta hugsa sem bragðbætir, ég meika ekki að fá gróft skorna sveppi í lasagnanum mínu, þannig að ég passa að hafa bara mjög
fínt saksa. Ok, já. Sveppur, býttu varst ekki líka með papriku?
Jú, svo erum við rauða og græna.
Ok.
Græna er náttúrulega, þú veist, geggjuð, bara ein og sér, finnst mér steikt og bökuð og rauða svo sem líka. Og svo ég með lauk, ég með hvítlauk, timjan, ferska steinsela því ég átti það til og svo ég bara að vinna með það að steikja þetta allt saman, allt grammyndið. Steikja það í dágóðan tíma og tek það síðan til hliðar og skelli hakkinu, nautahakki, set hvítlaukinn þá.
Hefurðu prófað að nota grísahak líka?
Nei.
Mæli með því.
Ok.
50-50.
Sko prófa.
Sko bæði það ógæslega gott, það mjög juicy. Og grísahakk helmingi ódýrara en nautahakk.
Ok, haksmyndir.
Já, þetta algjör haksmyndir.
Okay.
Og þetta fæst í svo stórum pökkum, kílóapökkum, að ég nota hálfan og svo frist ég rest og svo nota ég næst.
Þetta prófa næst.
Bara aðeins smá innskott.
Prófa. Herðu, svo átti ég afgang á rauðvinni, þannig að ég skellti því auðvitað út í. Rétt árin setti rauðusósuna. Setti bara ógeðslega háan hita, því ég var búin að, þú veist, steika kjötið og setja hvítlaukinn út í, þannig að rauðvinnið sauði upp. Við erum að lýsa svolítið með höndum hérna, þið sjáum það ekki.
Dígleisa, kallast þetta víst. Hvað segir maður í íslensku?
Ég bara kem með uppgöfun einhver.
Já, svona dígleisa pönnuna eða pottin og þá svona fer jukkið neðst inn í sósun einhvern veginn.
Guðsjóða það bara, nei, úrst ekki guðsjóða.
Dígleisa, býttu
Jú, ég átti hann að larfiða löf, skellti því úti, skellti bara öllu sem gott í svona típu af mauki úti. Já, ég setti mér þess að kakó, fór að ráði natin, setti smá kakó og að lokum dæst tomatoes að sjálfsögðu og kryddaði með hörpstu prófan sem við höfum svolítið rætt, sem oregano, timjan, þar blandan og ég held að sér líka hérna, Það eru þrjár mjög smjöndi svona...
Og jafnvel bara lauktöftið líka
Já, herðu og auðvitað bara salt og pipar og ég sett smá harissa líka, þannig að chilipestið og auðvitað chili okay, líka
Ok, þetta smá svona flipjöður, þetta lasagna Þetta ekki svona tradisjonal
Nei,
alveg.
En þetta bara samt, þú fær bara drullu gott soð og bragð Svo ert bara bragð þetta til og þú ert bara komið með bara, þú veist, mjög djúft og gott kjöt, sósu, bragð
Þannig alltaf að gera allt rétt ef hitti betra
Já.
Ég alveg þar, sko.
Ég á góðum degi býið til að sannja plötunar en ég bara hafði ekki tími það þannig ég kefti þannig að pantella úr krónunni og hérna svo
síðuru pantella áður þú setur það í
nei, alls ekki, það eru bara ferskar
Já.
Þær þurfa svo stuttan tíminn í opni
Já.
Þannig að þetta er fljótari afgreiðsla fyrir vikið að vera með þær að, og svo set ég yfirleitt kotasælu á móti smá rjómost eða bara þeim ástu sem ég á til
Já.
Parmesan smá muskat út í það og krydda það eitthvað aðeins til, setti mm-hmm. smátt skorna stenselju líka út í mm-hmm. og hrúaði því á milli og inn í opn og auðvitað bara ostur yfir og þetta var í ruglunu.
Já, trúi.
Þetta var bara í ruglunu og með þessu hendi ég bara í einfalt salat. Það bara kál, gúrkur, tómatar, soldi, innblásið á kaffi vest, gerir dressinguna mm-hmm. yfir og smá parmesan. Allir sáttir.
Þetta hljómar ansi vel.
Þetta hljómar og svo áttu líka alltaf afgang. Veist, maður gerir alltaf mm-hmm. aðeins meira. Þannig að það lasagna kannski...
Já, og það betra daginn eftir.
Það nefnilega oft betra daginn eftir. Þessu tilfelli reyndar fannst okkur sko, sósan svolítið, sko, hún hefði mátt verið aðeins blautari, skilur, mm-hmm. daginn eftir.
Já.
Hún búin að sjúga svolítið í sig, kjötið og plötinar. Mm. Þannig að þetta var allavega mjög næs og kannski hendi maður bara eitthvað myndband.
Endilega.
Það ekki, fyrir miðluna.
Jú, do it.
Var einhverjir hápundar hjá þér?
Já, ég enda búin að vera ykkur algjörum luxus. Við keftum okkur lífrana nautalendum daginn
mm-hmm.
og bara snöggstektum hún á pönnu og svona í opn. Mm-hmm. Þar til hún varð bara rera eila.
Okay.
Rer, medium, rer.
Varst þú alveg rer típan?
Næstu því, sko. Rer til medium rer. Þetta svona 54 gráður.
Ok, cirka. Ok.
Hvað vorum við
með? Ég medium rer.
Já. Mm-hmm. Já, já, medium rer. En þú mm-hmm. veist, mér skárra að fara meira út í rer en
já.
Að verði medium.
Já, já, þá orðið svo sem já. Saldið að rústa.
Og það var bara svona fullkomin nautastek.
Ó, oh, nice.
Og geðslega gott. Og bara salat, þú veist, ég alltaf bara með sama salat eila. Rúkóla, mm-hmm. fyrunhettur mm-hmm. og balsamögt dressingu.
Mm-hmm. Einfalt
já, og bara gott. Svona stökkar kartöflur
já, mm-hmm. það alltaf gott
þetta var náttúrulega
sósa klála. Eða
já, ég gerði svona chimichurri
já, nice, nice, nice
og þetta var svona chimichurri segir maður þetta
ekki svona já, chimichurri, ég veit ekki
fyrir þau sem ekki vita þá er það bara kóriander, steinselja chili sítrónu, börkur og safi mm-hmm. og mikið af ólífolíu mm-hmm. og þú veist, og hvítlaukur smátt skorið, ég var svolítið löt og ég bara skellti sér matinsluvelina, mm-hmm. þessi náttúrulega ekki ólífolíu en ég bara öllu öðru og svo setti ólífolíu eftir á, það tók enga stund mjög gott svona bara fest skilur við, þú veist ég var ekki alveg í stemningun að fara í bernesósuna ég reyndar elska bernesósu sko.
Elska bernes
mm-hmm.
Og það svolítið fyndi, ég áttu með á því núna þegar við erum svo mikið að tala bernes, það bara mjög margir sem fíla ekki bernes.
Nei, ég nefnilega skilja það ekki alveg sko.
Ég skilja það þú ert 5 ára, en þú veist,
já,
mér finnst please. Þetta bara gott smjörbræð út í grunnurinn.
Já, sérstaklega þú veist heima að gera bernes og svo, það er eitthvað mikið
geðvegt,
betra.
Geðvegt, dæmi.
Ógæslega
gott. Gerum við eitthvað gamaldags?
Nei.
Ég elskaði hérna búlluna sem var inn af B5. Það var svo gott bernes.
Það var alvöru bernes. Hún nefnilega, þetta ekki lengur, ég prófaði að kaupa bernes mm-hmm. á búlunum daginn. Mm-hmm. Það ekki sama stöf.
Nei, þetta var einhver sko eldri kona sem var að hræri í þetta heima. Þeir keifta af henni. Talandi þá búlu, eiganda ráðagerðis, rak þá búlu.
Aha.
Já, ég óslega mikið minningum frá sér búlu, sko. Þannig var ég að fá mér minn börgar.
Já, bara á djamminu eða, hvernig var það aftur?
Nei, bara þú veist, ég var svolítið að fara hana, ég ætla bjónir bæ lengi.
Já.
Og þá gekk maður bara hann upp bankastræti og fekk sér smá búlu. Þetta var smá svona New York stemming. Fekkst þinn okkur klúpp og svo fórstu svona inn af því eitthvað skot og þar var bara eitthvað geðvegt juicy burger stemming.
Og skemmtilegu staður. Já, þetta er...
Mjög skemmtilegu staður.
Ég var eiginlega búin að gleyma þessu.
Já, sætla minninga.
Já, byttu. Þetta var hápúntur en lágpúntur. Ekki þannig, sko.
Nei.
Ekki þannig, ekki svo í munni en hjá þér.
Nei, þú veist. Síðustu dagar hafa bara verið svolítið svona þrótaður í rauninni, já. Þannig að lágpuntanir hafa alveg verið margir en ekkert eitthvað svona engin Mexíkostur þannig.
Nei, ég veit keftum okkur tilbúin hann að plokkviski ger.
Hvaðan?
Melabúðinni.
Hvernig er hann þar?
Mér fannst þetta bara mjög fínt. Við settum hann í eldfast mót og mm-hmm. settum rifin ost yfir.
Mm-hmm.
Ég hefði alveg vilja setja líka bernisósu.
Já, áttu hann ekki til og hafði ekki
tíma. Ég áttu hann ekki
En var, þú veist, fjöxtu eitthvað gróft? Fjöxtu grófa bita?
Já, ég fekk grófa bita.
Okay, okay.
En þú veist, ég hefði alveg...
Mikilvægt.
Já, það er nefnilega, sko, við vorum bara eitthvað höfðum engan tíma alltaf elda og mér langaði einhver svona aðeins betra en bara pítsu, skilur við.
Mm-hmm.
Já, ég bara mæli með þessu sko.
Það alltaf góð lending og mist rosa gott að fá mér ferskt nýbaka rúbröð með þessu.
Já, sammála.
En þú veist.
Það er eiginlega besti skyndibitin að fara bara í fyrstbúð og kaupa rétt eða eitthvað svona.
Mm-hmm. Sammála.
Þú veist.
Alveg sammála.
Þá, já, hann
að... Ég þarf að vera duglega að elda fisk, ég finn það. Mér vantar fisk, meiri fisk í lífið.
Já, þú ert ekki að taka bara tvisvar í viku.
Sko, nei, því miður, þá erum við ekki nógu dugleg. Vistu, við gerum alveg fisk í raspi mjög reglulega og hérna eitthvað svona annað, en við, nei, við höfum ekki verið alveg nægilega dugleg.
Við erum svolítið mikið í þessum.
Við þurfum aðeins að fara að step up our game og draga úr þessu kjötu við gerum með mitt, hérna, hægaldum lambafille og, þú veist, það tók allan daginn að græja það síðast sundag, svo bara borðum við þetta og við horfum okkur stanna og vorum bara, herri, við erum bara komið svolítið ógæða kjöti, eða ekki? Hún bara sammála það.
Já, svona er lamb svo rosalega misjant, sko.
Svo er lamb svo rosalega misjant, bara hvaða bitið það er sem hún lendir á,
sko. Bara lópa bræðnast því, sko.
Oh, damn, sko.
Já, ég fekk þannig smá daginn, sko. Ég elska lambakjöt þegar það gott. Mm-hmm. Eins mikið að það vont þegar það vont.
Herðu, það eitt, nýr liður sem ég langaði að mögulega búa til hérna með þér í Nú? Spjalli.
Okay.
Smá surprise til Sollu frá mér. Það er liðurinn tækni tæfan.
Ok.
Það er nefnilega þannig mál með vexti að það er ný leitarvél komin á lakinar sem að heitir Perplexity.
Herðu, já, ég bara prófa
það. Hvað finnst þér?
Ég mjög hrifin. Þetta að fara að breyta matarleiknum.
Sko, við Sola erum nefnilega búin að vera svolítið fram og tilbaka með það hvort við eigum að búa til vefinn bragðheimar.is. Við eigum léni þannig að því að hana fökkur sem ætti að vera að kaupa léni og sæl ykkur það.
Ekki einu sinni reyna
þetta. Við getum það ekki. Herðu, við erum búin að vera svolítið fram og tilbaka með þetta því að við þetta bara erum hérna að taka upp þetta og fer svolítið tími í þetta. Þetta skemmtilegt og það sakar ekkert að fá greitt fyrir það sem maður er að græja.
Mm-hmm.
Og það eru þetta smá svona tekilundi því að vera með vef og hérna, auglýsingar þar og plattform.
Já, og klík og svona.
Það sem að gera sem er Perplexity er að ég held að við sem mögulega fara að sjá minna af matarbloggi. Ég held að matarbloggið sé mögulega að fara detta upp fyrir með tilkomi Perplexity.
Mér finnst það pínu sorglegt.
Mér finnst það bara allt við þetta vera bara mjög sorglegt. Þetta eru þetta drullunæs en þetta samt svona, þú veist, Þetta svolítið skeri.
Og svona rísar þá frekar eins og Bon Appetit, ertu með, lestu það?
Nei, ég er nefnilega að gera það ekki.
Það góð síða og svo Já. New York, náttúrulega Times, Cooking, ég með það. Ég með áskriftir, líka. Sko.
Já.
Þessi rísar eru náttúrulega alltaf að fara að lifa og það Perplexity, það les.
Sko það sem að Perplexity gerir, það tekur topp leitaniðurstöðunar. Mm-hmm. Segjum bara, úst, fari á Perplexity AI og þú flettir bara upp, náttúrulega bara setja inn bara butter chicken. Það sem að Perplexity gerir er að það tekur saman vinsælstu uppskriftinnar og gefur yfirlit, þau í rauninni kombæna flestu svörin og lýsingarnar af butter chickeni. Þú gerir butter chicken recipe, sorry, gerir það og þá ferði bara upp þá uppskrift sem að þú veist, AI telur uppskriftina vera út frá öllum þessum toppniðurstöðar uppskriftum og þau búin að setja saman þannig að bara ofbóðslega þægilegt viðmót þú bara basically færð uppgefið bara bestu uppskriftina af butter chicken og mjög lýsingar góða og greina góða lýsingu myndir, þú fær líka upp linkana á þessar helstu uppskriftir sem eru hvað vinsælastar
Þetta er alltaf algjör snild sko.
Þetta er svo mikil snild en þetta er líka svo ótrúlega creepy hvað þetta er alltaf þróast rætt sko.
En þetta, ég mun nota þetta svo mikið Þetta er nákvæmlega sem ég að gera þegar ég að skoða 10 uppskriftir. Ég að perplexa tíu að mig í gang.
Skilur. Það er nefnilega málið, sko.
Það er svo mikil vinna sem fer í það. Já. Ég mun bara nota þetta og svo sko, kemur efst hérna bara smá réttin en algjörlega hæfilega mikið bara, þú veist bara hvaðan hann kemur, bara Indlands, Northern India, 1948, lalala.
Mm-hmm.
Svo bara kemur bara alveg sólid uppskrift.
Sólid uppskrift og þú veist, Þú getur meira þess að hérna niður kemur ask follow-up. Þú sér kannski, miðist vanta aðeins meira engifer. Ég segi hann að hann setti þetta mikið engifer. Ok, can you tell me how much I can add to, þú veist, þú getur bara spurt leitavélina að svo mörgum fárælum spurningum. Þú veist, segjum að þú setjum ofnæmi fyrir jógurti og það er jógurti í þessu.
Mm-hmm.
Bara without jógurt, hvað er substitutið? Það kemur á, þú veist, sekundibroti og kemur ný góð til að. Og þetta er... þetta aðeins svo þægilegt til þess að vera satt sko. En þetta held ég að útiloka bragðheimabundurins.
Ég veit það ekki. Ég veit það ekki nefnilega. Sko,
við þurfum að hugsa þetta.
Þú þarft nefnilega að sitast niður og skrifa butter chicken og fyrir það til þess að fatta að skrifa butter chicken þarft að vera með einhvað inspo.
Algjörlega.
Í og það, að veistu hvað það. Við, eins og þú veist,
já. Sækir það kannski bara einhverstaðar annars staðar, en þetta er...
Prófaðu líka, prófaðu að perplexa brauðrétt, ha?
Brauðréttur, aha, þá kemur bara...
Prófaðu að perplexa roast beef.
The sources provided discuss, þetta er náttúrulega bara enska,
já. Eins og eitthvað svoleiðis mm-hmm. og svona eitthvað sem er einhverja nýjungar.
Hérna fáum við samt upp sources, við fáum hérna upp linka á bara gott í matinn, MBL og fleira. Já. En þetta náttúrulega bara nýtilkomið, ég meina hvernig verður þetta eftir 2 ár.
Nákvæmlega.
Það það sem að tækniheimurinn spyr sig að sko, þannig að engin löggjöf í kringum AI. Nei. Það sem er svo, gerir þetta svo, svolítið ógnvænlegt.
Já. En ég allavega mjög hrifin að þessu perplexity og ég hveti ykkur
góðu lýstundur að tjekka á þessu. Þetta er aldrei að fara að sparka sporið, sko.
Já, við erum eiginlega bara að setja linkin inn á Instagram og okkar eða eitthvað.
Þetta var tækni tæfa dagsins.
Já, takk fyrir.
Já,
ég held geðveitt, að... Geðveitt, sko. Þetta og er... svo fyndið þetta eitthvað svona geðveik leitarvel og við erum bara að tala um út frá okkur uppskriftum.
Já, hún nýtist náttúrulega bara í allan
þetta bara, þetta er ekkert bara fyrir uppskriftir, þetta er bara alls konar, en frábært fyrir uppskriftir.
Frábært fyrir uppskriftir og gæti mögulega að spáði eitthvað fyrir framtíð matar bloggarans
já.
Sem er þá sem hefðbundni bloggari á netinu.
Já.
Þetta eru flestir á bara öllum miðlunum í dag, en mm-hmm. þetta er bara svona pæling.
Já, það er ekki bara nóg að vera á perplexity og hlusta á bragðþema. Það ertu bara góður, sko.
Það ertu bara góður, sko. Mm-hmm. Herðu, en ég úr þessu yfir í, sko, ég held að við ættum kannski bara að dempa okkur í giskimann.
Já, bring it.
Það er ógæsta langt sérna við hefum farið í giskimann.
Já, alltaf langt.
Ég nefnilega er með eitt stykki giskimann og nú er ég að vera hérna, ég er að summera hérna inn á uppskriftina og ertu tilbúin?
Þú voru aðeins að segja mér, byrju, áðu ég að giska á bloggaran
eða uppskriftina? Þú nefnilega að giska á uppskriftina.
Ok.
Við séum bara búnar með alla matablokkar á landsins.
Já.
Það er svona erfitt að þekka þau líka. Þau eru talsvöld fleiri en sömu gangi ekki undir nafni, sömu eru svona hópar.
Já, eitthvað gott og gersemar, gulröðu grænt og salt, eitthvað ljúmöt og lekkur. Já,
þetta er alltaf eitthvað svona. Svo heitum við bræðið heimar, sko. Það er eitthvað skári.
Herre, ég ætla samt að vera með nýja reglu.
Já.
Ég ætla ekki að giska fyrir að þú ert búin að ljúka máliðinu.
Ok, hljóma vel.
Ok, það geta hlustundur giska með.
Ok. Við vorum nýlega með beinlausa fugla í tilraunaeldusinu. Einmitt þess vegna datt okkur í hug að bjóða upp á X í dag. Þessi tegund af X trúum við að sé upprunin úr eldusum fyrir tíma kynslóða í Danaveldi. Danst heiti X. Hefur haldið velli og vinsældum þrátt fyrir tískusveiflur í matargerðalistinni. Enda X. Hér kemur uppskriftin, eða innihaldið. 250 grömm nautahakk, 250 grömm lambahakk, innan svega nýtt eða saltað, 100 grömm soðnarkartöflur, 4 matskeiðar brauðmylsna, 1 egg, hálfur til 1 desilítur mjólk eða vatn, 1 teskeið kjötkraftur, 1 teskeið salt, 1 fjórði til hálf teskeið pipar, 1 matskeið baconkrydd, 2,5 desilítur mjólk og 2,5 desilítur vatn. 1 desilítur kalt vatn, 3 matskeiðar hveiti. Vinnu aðferð, kartöflunar flysjaðar og stappaðar. Kjöt, kartöflu, brauðmylsna, egg og krydd hrært saman í skál. Kjötdeigið mótað í aflangt brauðlíki. Beikon lagt ofan á eða stungið í brauðið. Sett í smurt eldfast mót eða opskúfu. Brúnað í 225 gráðu heitum opni eða undir grilli þar til kjötið ljósbrúnt, sé 10-15 mínútur. Mjólkurblöndun hellt á, bakað við 200 gráður í 20-30 mínútur. Ausið öðru hvoru yfir kjötið, soðið síað í pott, X haldið heitum á meðan. Soðið jafnað með hveitijafningi, það er hveiti og vatnri saman, sósan bragðbætt. Annar kostur að bera soðið fram án þess að jafna það með hveitiblöndu. Sósu á X gott að bragðbæta með góðu berjamöki og dálítli rjómalögg.
No.
Hvað held þú að þetta sé? Þetta er nótabenni uppskrift frá árunu sko 1985.
Er þetta ekki svikin hér?
Þetta er svikin hér!
Vá, í alveg.
Ertu hrifin? Ég held að myndir ekki vita hvað
það. Við eldum þetta einu svona í viku cirka.
Hættu.
Nei, ég að djóki.
Okay. Oh my god. Sko, mér finnst bara
en ég hef fengið þetta oft,
svikin sko. Hér er vera bara fyndnasta nafn á, á einhverjum rétt ósvikin máltíð
þetta var komið bara, þetta var komið snemma
ó, þetta var komið snemma
já, já, já,
þú ert að stoppa mig
nei, mér langaði að leifa hlustendur já,
ok, ok
hlustendur, var eitthvað sem ég gæti þetta? Annar en ég
sendið okkur skilaboð á hvaða mínúti þið gæti þetta
ég get reyndar sagt þér af hverju ég gat þetta bara svona já. Alveg blindandi
okay.
Ég var að vinna tvö sumur á skóum og byggða safnið þar og systir pappa var að sjá um safnið og maðurinn hennar
okay.
Og hún bauð mér stundum yfir í svikin hér í mat
eðlilega
já.
Því ég var að lesa yfir svo uppskrift þá fekk ég bara svona myndi mig á hérna, fyllinguna sem við gerum í kalkunin
já.
Yfir jólin og ég fekk bara svona oi Það bara, það var ekki gott.
Þetta var, mamma gerði þetta stundum í gamla dagar, sko, mér varst það fínt.
Já, já, já.
En þú veist.
Þetta bara svona, þetta smá svona mötuneytis réttur.
Já, þetta bara hakki eldhustu móti sem ég, sko, þú veist.
Mm-hmm.
Þetta ágætt, en ok, þetta var skemmtilegt.
Já, ég fór hérna Google Translate að því ég var eitthvað svona, hvernig segir maður, héri á ensku.
Já.
Ég var eitthvað að googla. Hair og ég skrifaði og hvað ég gæti eins og einn svikin hér að mér langs að spila þetta fyrir ykkur
og hvað ég gæti eins og einn
og ensku oh cheated or betrayed hair please for me neðan þetta er haldið danskur réttur því ég perplexaði að vera eitthvað Danish eitthvað
Danish cuisine
já, I think wow. Mjög danst að vera eitthvað með eitthvað svona hakk og sultu og eitthvað
já, og bacon og
já
Lamba ekki, það var svona svolítið
Já, ég sko, ég held sér bara mismunandi útfærslir Já. Ég sér bara eins og meðla sannjað Þú ert að skella í þetta svínahakk og
Heyrðu
Já
Að öðru
Já
Ég var í búðinu daginn og ég var að leita af ólífum og hann að ég svolítið þar ég ekki alveg búin að finna mér mínar ólífur
Nei
þú veist, ok, þú fyrir kannski Istanbul market en ertu búin að finna þínar ólífur í krónunni?
Ég nefnilega ekki búin að finna þær, en ég var einmitt að fá skilaboð frá Gyðuló og vinkunum minni daginn sem var að sýna mér hvaða ólífur maður ætti að kaupa. Þannig okay. að ég get bara, við getum sett það inn.
Ok, og mér finnst nefnilega ógeðslega góðar einar frá ólífa.
Ok.
Þær eru bara í ólífolíu, bara svona svartar,
Já.
En þær eru bara svo ógeðslega dýrar.
Já.
Þetta við erum að tala bara eitthvað 1000 og eitthvað, mm-hmm. lítil dolla, og þetta alveg ógeðslega gott.
Já.
Þegar ég í stuði þá kaupi ég það.
Já.
Svo var ég hérna fyrir sama deildina og ég bara svona... Fór að lesa, ég svo duglega að lesa innihaldslýsingar og hann að myndi og tala um þetta við þig og þú veist, ég held að einhverju hlustendur gætu vitað þetta, aðrir ekki. En vissu þið, kæri hlustendur, að sumar svartar ólífur, sérstaklega svona ódýrar típur,
mm-hmm.
eru bara grænar ólífur með litarefni.
Sjokkar.
Þetta ég vissi þetta ekki. Já, þú vissir þetta ekki.
Nei.
Og
ekki fyrir en ég talaði við í
dag já, ég var bara svona ég var einmitt að tala um þetta við bara svona eins og bara eitthvað já, þetta bara minnast á þetta almenn vitneskja mm-hmm. og þú bara, já, ha
mm-hmm.
sko, það bara fakt
já
mér finnst þetta bara mjög
en ákveðnar svartar ólífur eru svartar
já,
af náttúruna því þær eru búin að eldast
já, eitthvað, svartar já. Ólífur eru bara stýrar í framleiðslu þær eru já. Þroskari þú veist, það svona mm-hmm. aðeins
mm-hmm.
bara dýrara efni
já.
Og svo eru til hræja útir að svartar ólífur hvernig...
first price
já.
189
já, og allir svona stökkur svartar ólífur mm-hmm. eru svona mýkri kala mata ólíf
ég er svona... græn ólífi kona
er það?
Já, ég elska græn
ó, ég er bara svörtu megin sko.
Ég er alveg græn megin í lífinu sko. Ég elska svona stórar grænar sem búið marinn er einhverju
Æ, það eru líka næs. Mjög góða sko. Þetta er bara mismunandi
Mist oftar búið upp á grænar kannski að því að þú ferð ekkit eins auðvitað ferskar svartar
já, þú veist það eru þessi svartu frá ólíf og það eru ógislega góðar já. Í ólífolíu og ég elsku að nota ólífolíu í dressingu
já, það er reyndar smá hagsmyndur
já.
Það er alveg mörg já. Sem að henda held ég þessari ólíu bara.
Já, bara auðvitað þegar þetta er ólífolíu það er bara alltaf nota hann í eitthvað
auðvitað
og ég fór eitthvað að googla þetta
mm-hmm.
Ég var bara að passa ykkur á þessu, lesið innihaldslýsinguna og lesið bara innihaldslýsinguna eiginlega alltaf það er, þú veist
Þú ert talsmaður þess
Já, þetta er ekki eitthvað heilsu tengt eða eitthvað slíkt þetta bara svona hvað, þú veist, þú vilt vita hvað það borða
Alveglega
Þú veist
ég, Þetta er ábyrðarfullt
Margir sem myndu skila þessari krukku eða myndu lesa litarefni
Já
En allavega, ég fann frétt frá 1999 Ólífur litaðar með skóáburði.
Hvað það?
Kaupmaður Egyptalandi litaði grænar ólífur svartar með skóáburði.
Hættu.
Bara lögreglunni kær og hann tók Muhammad, Muhammad Ali 25 ára kaupmann.
Ykkur iðnaður.
Já, hann fundur 76 tunnur á grænum ólífur. Hann litaði svartar með skóáburði.
Damn.
Nær, veist, þetta 99, þetta old news skilið, en mér finnst þetta reyndar ekki mikið fer ekki mikið fyrir þessu Nei. En talandi innihaldslýsingar þegar ég les náttúrulega mjög mikið á þær ótrúlega oft sem ég lendi því að það hvorki á íslensku né ensku það bara dönsku
já, af því að við erum bara að skilja hana
já, ég endilega leiðri til mig ef það er
en það hana... er þá bara danir, væntalega að ákveða það að...
já, þetta náttúrulega eitthvað svona neytindalög, þú veist við þurfum að fá innihaldslýsingar á dóti
Já.
En það greinlega dugar þá að hafa dönsku sem ég finnst ætti ekki að duga á Íslandi
ekki dag allavega, kannski fyrir svona 40
ég þarf alltaf að vera svona þetta sé ekki, þú veist ég, hana...
við þurfum að gera könnun samt ég held þú sért svona 1% ég held að enginn sé að lesa á innihaldslýsingar Nei, ég held sé ótrúlega fáir
okay, við setjum könnun
kæri hlustandi, ert þú að lesa á innihaldslýsingar Ég held ég hafi bara aldrei gert það.
Ok.
Nefn að því var einhvern keto. Og nei, ég, var, ég fór keto eins og í mánuð. Ég smá tilraunaskinni.
Já.
Það var rosalega erfitt. Náði alveg heilu mánuði.
Vá, vel gert.
Þá þurfti maður að lesa.
Heyrðu, kannski byrjaði þetta þegar ég var vegan.
Pottjætt, að því þú varst að sneiða.
Helvítis mjólkuduftið sem var í öllu.
Mjólkuduft er í öllu, jú, ég þarf að gera það líka með huga minn á brjósti af því að það, hann var með mjólkur á þó
Já, ég bara vandi maður á þetta, mér finnst þetta líka bara oft svo áhugavert sko. Og svo einhverstað las ég að maður eftir svona reyna forðast vörur þar sem að sykur var í fyrstu fjórum sætunum
Ok, já, það er áhugavert
En þú veist, ætla, þú vilt líka bara oftast kannski kaupa vörur sem eru með svona 4, 5, 6, 7 innihaldsefnum.
Já, þetta sé bara svona
Þetta sé ekki ritgerð, sko.
Akkurat, bara ekki gæði.
Já, þú veist, ég nefnir, þetta er gæðastimpil fyrir mér, sko.
Hvað er mikið af efnum í monster, skiljum? Já, þetta... Vist, hvað erum við með henni? Við erum einhverjum efna súpu.
Já, ég ekki að lesa
þetta, skiljum. Þetta er, þú veist...
En eins og ég lesa pesto.
Já, veist, það er endar mjög svona sniðu varð þess að lesa. Í innhaldslýsingunum.
Við erum nokkra svona vörur og eins og þú veist, kegs, ég vil ekki, nenni ekki það var að kaupa eitthvað sem er bara með 30 innhaldsefni og endalist það einhverju svona high fructose syrup.
Hvað kegs kaupið þú samt? Eða voru þetta að bjóða, þú veist, ok, hvena kaupið maður kegs? Maður kaupir orðið mjög sjaldan kegs einhvern veginn.
Já, svona sætt kegs.
Ég segi það, já, bara eitthvað svona, þú veist, sem maður söðaði þegar maður lítill í búðinni. Ég var algjör söðari, sko. Ég var svona típa í búðinu með mömmu sem var bara, við opnum kókumjólk inn í búðinu og hún skannaði hann eftir á, skilur við, ég var bara, ég verði að fá eitthvað núna.
Sko, vá, sætt keks.
Ertu Maríland megin, ertu lukona, ertu, veistu hvað ég er?
Hva?
Ég er póló stelpa.
Nei.
Kókos, lilla kókos, þunna sneiðin, gemmir þetta.
Já.
Já. Þetta er mitt kex.
Heyrðu, mér finnst þetta æðislegt kex sem ég kaup ekkit mikið til þess að borða en ég kaupi það svolítið í deserta. Það er annar lukexið, kanilkexið.
Já, það er svo mikið fullorinskex svolga.
Ég er nefnilega borða það mjög mikið þegar ég var lítil. Mannpapp er svona, hvað ég segja, óvenju gömul fyrir að eiga mig. Og þetta var stundum til heima. Og ég bara átti það til að klára heilan svona lukkekspakka, þetta er langur þetta er bíl
þetta er svona hópferðir
já, og ég tók bara kannski tvö mjólkuglös
já.
Og alveg bara dippaði endalaust og kláraði þetta
dippið maður
já, mér finnst þetta alveg gómsætt keks
sko. Ég var alveg tekið pólopakka og slátra honum sko. Það er svona 300 keks í einu pólopakka það er svona þund ég verið að taka svona þrefalda samlóku en gallin við það er að milsna svo svakalega hann að maður þarf að hafa disk
já,
það er endar svolítið langt sinni ég keft með pólokeks
síðasta keks sem ég kefti svona sætindakeks er held ég bara húmplest
gott bá með
Já, mér finnst það ógæslega gott, sko. Mm-hmm. Mér það bara svona hæfilegt.
Mér svona makkinslega reyndar... með karamellunni svo gott. Já,
það gott. Ná, makkormik, eða ekki?
Jú, hvað ekki makkinslega?
Æ, ég veit það ekki. Nei. Þið vitið örgulega hvað við erum að tala Ég nefnilega hrifin af því, en ég ekki hrifin af Toffee Pops.
Herðu, það bara vesen að borða það.
Já, misst bara eitthvað svona
óþýtt. Misst líka bara ekki nóg krönsi, botnin. Hann eitthvað svona mjúkur, eins og bara þessi eitthvað möndlukaka.
Þetta eins og þannig fíkju drasli.
Fíkju, það, ég manna langam mér nátt alltaf þannig. Já. Misst það mesta gamla, það eru aldrei svordumar í okkur. Nei, það bara flott keks.
En svo finnst mér líka sæmyndur í spara fyrir þannig alveg smá gott.
Bítu.
Það bara venjulega frón keks með hann að hvíta.
Það mista ógjöð. Mista eitthvað sem ekki vanilega bræða að því. Ég vil stundu bara prinsinn líka. Logan góða með súklaða smjörun á milli eða kreminu.
Ég sammála þar, sko. Mista eitthvað aðeins mikið. Og hann að ég líka bara... borða aldrei Oreo, þú veist, mamma pappi kifti ekki Oreo
okkar heimili. Ég var að fara að segja bara gott Oreo keksan, það
ég smakkaði fyrst þegar ég var svona 20 ára.
Þú ert að grínast, það bara... sem vegan.
Já, ég veit það. Mér finnst það reyndar ekkert spes, sko.
Nei, mér finnst það reyndar svona það keks sem að eldist vel. Og hérna, sonur minn var að uppgötaða daginn, þannig að það, við höfum stundum keft það. Það eitthvað svona, hann að taka í sundur, þú veist það sem að var að gera oft við keks og svona taka kremi sérstaklega af og eitthvað krúttlegt.
En veistu hvað mest svona keks pleasure mitt?
Hvað það?
Bara svona algjörlega hvítt tekeks
okay.
sem ekki neitt bragð af,
já.
Bara karra eða eitthvað, neða Jakobs.
Elsku og munu hvað þetta heitir.
Já, na, Jakobs í appisnugula og setja bara smjöra og ost
já, og sulti.
Og já. Bilsultu en bara smjör og ost allavega og við erum að tala svona 20 stykki raðað á stóran disk
já af hverju hef ég gert þetta oft líka nema ég set sulta á svona helmingin
já, já.
Þannig að það sé eftirréttur
já,
líka
já og chili sultu
það er aðréttur og eftirréttur
mér finnst þetta ógæslega gott
ég aðeins byrja að vinna með líka þannig að finn krisp þríhyrningin
já og En þú veist, þú getur ekki smjörst á hann.
Ég ekki setja smjör en ég stundum að setja havarti ostin, skilju. Takk svona halva sneiði, eitthvað mölva hann niður hann á. Líka sérstaklega með havarti ostin, þú veist, þú klárar hann alltaf bara á tveimundum.
Mm-hmm.
Hann er svo fljótur að fara.
Endin er alltaf smá
vesen. Endin er alltaf erfur, hann fullkomin í finnkrisp þríhyrningin.
Ok,
bara góðu punktur. Bara mylja hann niður ákveðin hagsmundur.
Ég kláraði með eitt svona havarti bara í gærkvöldi. En ég svolítið að vinna með bara þegar það þykka eins neðstir. Það bara bombinni á
úristabræði. Ég líka. Vist það svo gott? Ég elska ost. Ég er alltaf, ég hugsa svo oft bara hvað ég elska ost, hvað eigið miklum pening í ost.
Ég get ekki átt ekki ost.
Herri, ég var að leggja það til við saman núna daginn eða bara í dag. Hvort það ætti mikið fyrir sparnaðar átak og að því ég búin að horfa á hana, viltu finna milljón?
Já, ég var líka.
Og mér var alveg blöskra yfir útgjöldum hana rögnu sem ég þekki og funa. Þegar var ekki með svo rosalega útgjöld, svo fórum við á meninga við sami og við erum bara ekkert skárri, skilur þú, maður bara eða allt og miklum pening.
Maður rosalega,
óskipulega
líka. Þessi við líka förum í búðinu svo hverjum degi.
Þetta náttúrulega, auðvitað líka bara krónan bara, þetta okkar greiðastar sem hefum rækta bara gaman.
Ég tek hann að stóringkaup og eitthvað, já, nú þarf ég ekki fyrir búðin alveg, ég verð að gera rosli stóringkaup, svo bara dæn eftir.
Já.
En maður bara mættur.
Nei, maður bara mættur, herði það vanta parmesan og sítrónu og rjóma.
Já, og svo smá með nammi. Já. Nammi er náttúrulega búið sem ég kefti gær.
Þú er náttúrulega komið líka okkur helvitis nammi vagn aftur, sko. Það svo, ég er áhugjörn, sko, ég finn það. Nei, en ég stakk sem sett upp að því þau fengu verkefni eina vikuna að taka út pening og máttu bara eða x miklu í matarinnkaup.
Gerðu
hvort það að vera matarinnkaup eða hvað það var, þau gerðu það. Og ég hef að gerum þetta bara, húst, hérna tökum bara út x mikið og bara þá bara eða ekkert meira. Eitthvað, kemur til hana, hann bara, húst, ef við gerðum þetta fyrir tveimur árum eða eitthvað og þú veist að við vorum bara með klink allstar, við töpum bara gett mikið á þessu og bara allt í klinki. Umhverfið í dag ekki sæðilega vænt
þetta ekki hægt sko, það frekar þá að vera bara með eitt ég veit eitt par
sameiglegt kort,
já, sem
við
erum
með
kort.
Það nefnilega
það.
Við erum ekki reyndar hjá Indó
þau eru bara með svona þriðja kort sem þau eru með sameiglegt og þá eru þau bara með ákveðan að fasta upphæð fyrir matarinnkaup
það hagsmundur sko, við eigum þetta kort til og annan reikning til en við bara nennum aldrei að gera það
nei, við erum ekki með neina yfir sín
það, þetta eitthvað svona allt svona verknaður að fara eitthvað saman inn heim og eitthvað svona ákveða mistam eiginlega leðilegasta stórsið sko
en svo líka leið og ég byrja að fari í dátak, ég fór í líka í dátak og gerði linsubunadal í
síðustu viku.
Já, hvernig það? Gott, það var mjög gott.
Já.
Og ákveðin hagsmundur sko að gera linsubunadal og ég bakaði líka nanbröðið, það kostar allir ekki neitt.
Mm-hmm, vel gert.
En ég var svo meðvituð hvað ég væri dugleg.
Já.
Ég ætla kóriander.
Já.
En já, ég var svo dugleg og maður gat verið að spara svo mikið, svo bara tveimur dögum setna skilur ég.
Fórstu ekki bara búst samdægurs?
Nei, nei, þú veist, það meira bara reykja upp pizzería eða eitthvað skilur maður bara svona
Nei, guð.
Nei, var nautalindin.
Maður svo fljótur að gleyma líka.
Já.
Maður soddan gullfiskur.
Já, þetta bara svo mér finnst erfiðar reyla að spara þegar ég svona meðut þetta. Þú veist, þá líður tíminn eitthvað svo hægt. Bara, ó, bara næsti dagur líka linsubunadal eða þú veist.
Herra, en ég mjög spennt fyrir vaxa. Við erum að fara að fá sent frá þeim smá gjöf og ég svo spennt að nálgast sko innkaupin og samsetninguna á matselunum út frá því sem við fáum að því við fengum svona daginn líka fullt af salati og kryddjurtum og næs að þetta svona örgulega álíka á hana Austurlanda food
co-op, já. Já,
sem ég reyndar hef aldrei prófað
ég prófað og stundum var það svolítið íþingjandi, við varum líka bara tvö
já, bara klára alla gulrætina já, klára bara
oh my god, hvað ég að gera við þetta græmmeti sem ég hef aldrei séð áður þú veist, en já, mér fannst þetta svolítið skemmtilegt með vaxa
já.
Að fá salat og vera eitthvað ok, þú veist, þá hefur maður einhver að vinna út frá þetta svona smá inspiration
algjör og svona ótrúlega ný nálgun af því vanalega kaupum við svona grunnin maður á eða ég, við eigum hakkin í fristi við eigum fisk, við eigum þorsnakka í fristi yfirleitt og við eigum kjúklingaleggi og bringur, við eigum eitthvað svona base en þannig að allt einu komið með ferska vöru salat, kryddjurtir, eitthvað sem þú þarft að klára á næstu reyndar endist vaksa drullu lengi en þannig að fór ég allt einu í eitthvað svona salatam og bara, vá, hvað það var næs og gaman að búi til bara gott sésarsalat
ný salat,
ný salat, þú gerir slag, skemmtilegt salat úr hana bay leaf salatinu,
já, ég gerir svona, gerir svona steikar asissalat, en svo gerði ég líka eitt ókýslega skemmtilegt salat Marst þetta japanska kjúklingasalatinu.
Já, ég var að tala það.
Já.
Já.
Þið sem ekki, hafið ekki heyrt að því, þá var þetta svona algjör saumaklúbsréttur, ég vil segja 2010.
Já.
Sammála.
Já.
Jafnvel fyrr. Það var þetta sem sagt bara salat með mango og hann að fúttið í salatinu er sem sagt pakkanúðlur sem bara taka niður og brjóta og þurrsteikja á pönnu. Og ég set líka alltaf sésamfrá, ég man ekki hvort það, hafi verið. Og svo er dressingin, þetta er ótrúlega góð dressing og hann er ekki svona frekar mikil nýjung á þeim tíma. Svona balsamik sojasósu dressing með smá sykri. Og ég svona gerði nýstarlega útgáfa af því.
Ok, nice.
Já, ég bara var með ógæslega mikið salat, ég var með heilan pakka kóriander, ég var með kjúklingalundir sem ég alveg bara svona stekti þar til að urðu svona gullin brúnar
mjúkar og góðar
gott, og nóa sésamfræjum og þessum núðlum sem eru ógeðslega góðar og svo erum með avokado og mango og hann svona spýrur frá vaxa líka
nice.
Ég á þetta alltaf einhverju vídeo held ég, ég skal kannski bara gomma þið saman og
why not
gefa það út
make
sko.
It trend again
já, alvörinni, bring back the japanska salat
þetta er svona smá, þetta er vottur af Mexikosti en þú ert að taka þetta sem það á hæsta hæðir
og þetta er alveg mjög gómsætt sko. Þetta er ótrúlega gott
það pakkanúlur er alveg lauma líka krensið í þessu, man alveg maður var að nota þetta bara sem snakk þegar maður úlingur keipti maður bara svona póka setti kryddi yfir og við vorum vinkonunar og svolítið að tæti þetta neður
vissur þú að þessar núðlur eru djúbstektar
ok
ég er bara nýbúna ok, nú megið ég leiðri þetta með þetta er ekki rétt, en ég held það sko þess að er þetta sko eiginlega bara svona eldað
já
bara djúbstekið það og
það sem er svona gott að
já, og það líka útskýrir ekkur fólk talar með eins og það séu mesta óhaldlistan ég hef aldrei skilað það, ég hef alltaf bara hvað þetta er bara núðlur,
bara núðlur.
Svona, whatever
já, það er náttúrulega bara drullu óhald ef þetta er djúbstek
já, ég veit það ekki skilur
allt er lægja,
þetta er svona smá meðlega
nákvæmlega, herri lifa litul það er, páskanir eru á næsta leiti ég er ekkert búin að ákveða hvað við elda
nei, ekki heldur
ekki að, langa smá að vera frí
ég er búin að ákveða eitt, ég ætla að gera pavlóna mína ég gera neil alltaf að páskanum
já,
já.
Næs
já.
Ég er að fara upp í sumbústað og mér langa smá að það veri bara elda fyrir mig
já.
Ég er smá held ég þar það er líka sem ekki frí í því
já, það er bara algjör snild
Og ég vil bara
leyfa einmitt. Sér líka, þú veist, ég get verið svo stjórn sem stundum.
Já, ég líka nefnilega.
Og ég svo, stundum ég svo þreytt á sjálfum mér.
Getum við ekki frelsa okkur frá þessar stjórn sem
er? Stundum svolveg, getur við borðað bara eitthvað sem ekki alveg eftir þínu höfði og sleppti það þurfa elda.
Já, bara fyllilega sammála og kannski eftir við bara hafa það sem eitthvað svona markmið núna.
Já.
Yfir páskana.
Smá frí.
Smá frí, en, herri, framundan er samt líka... Gæskjafinn, við að segja hlustendum frá því verðu að verkefni
Heyrðu, við erum páskastelpur gæskjafans
Já, heldur betur, páskastelpan 2004, Solveig og Eva, páskastelpunar
já, við erum í gæskjafanum núna ég veit ég hvort það sé komin eða kemur á morgun
Já, eitthvað í þessari viku held ég allavega
Já, ég hlakka alltaf að kíkja
Já, við vorum alveg máluðum okkur og gerum okkur sætar og bökum kökur og svöruðum nokkrum spurningum
Já
Mjög gaman.
Þetta var mjög gaman. Þetta var gaman að fóta fólk í heimsókn og...
Já,
og
bara fínt að geta bóðið hérna orlofslestinni í kökur.
Já, svo bara...
Við erum alltaf bara eitthvað að guffa með þessu...
Já, skvísum. Borðum við með þessar æðislu kökur.
Ekki verra, sko.
Já, páskar, ég fá ekki eitthvað lambakjöt, mér finnst næs að fá fisk að fyrst það langa, þú veist, einhvað samt svona eins og bara sushi eða fiskitakó
Herri, ég kefti alveg geðvegt juicy risarækjur núna á föstudaginn
okay.
í sælkæra félaginu sem er hérna verslun sem ég mæli með að kíkja á, hún í kólaportinu. Eða saknið hérna okay, frikka úr meðlabúðinni, frikki sem að rak meðlabúðinni mörg ár, hann kominn með sælkæra félagi sem hérna bara geggjöð verslun aðgengilega í kólaportinu. Þar fekk ég risarækjur og... Þar fekk ég líka guanciale, segjum það ekki, guanciale.
Guanciale, jú. Já,
sem guanciale, nei, ég svinskinnin sem að er svo geggjuð í spagetti
carbonara
sem ég gerði einmitt síðasta fösta. Bara þú veist, út frá þessum klassíska, þú veist, bara eggjarauða, parmesanostur og...
Svo alvöru carbonara.
Alvöru carbonara. Herðu,
segðu mér.
Þú tekur svona 5 mínútur að græja.
Hvernig er stemningin í kólaportin núna? Látti ég fari.
Hún er svolítið svona, þú veist... Þetta orðið meira svona eins og ykkur svona bara marka, eða búð.
Gentur það,
Svona moll, já.
Já.
Þú veist, auðvitað gamla kólaportið, maður saknar þess.
Já.
Ég var svolítið að selja fötum mín þannig að því ég var yngri.
Alveg hjekk þar heilu helgina já. Til þess að græða 6.000 kall.
Já,
búin að borga fyrir bósi.
Betur búin að...
Konan í hotninu kefti alltaf á mér.
Herði, hún kefti allt. Elsku konan í horninu,
já, hvar er og hana hún? Jörundur, jakkafattagur, ég fekk stundum ykkur guðmjöl jakkafatt frá pabba, hann kom alveg eins og hrægamur, alveg undir lokin
Elvita.
Og prúttaði mig í drasl. Þetta var svo mikið stemning, maður lærði þér svo mikið af þessu.
Algjörlega, en þetta er svona er alveg rétt þær, þetta er orðið svolítið svona, þú veist, sterilt einhvern veginn, eða þetta er bara svona ekki eins heitlandi á þetta var, en eftir að sælgerafélagi kom, finnst mér þetta samt orðið smá næs.
Ég verði þetta að kíkja, hvað hann sali, það er alveg
Já, og líka, þú veist, þú líka með steiki og svo búku, bara fyllt að kjötu, fyllt að fisk en ég þannig fekk rækjur, kefti mér rækjur þar og ætlaði jafnvel að gera sítrónu rækjupasta sem ég hendi reglulega, en mjög langt sinni ég gert það, ég fekk ógeða risarækjum.
Já, tengi.
Maður bara búin að vera að elda þetta í allt of langan tíma. Nota risarækjur í takkó í vor sumarrúlunar
en veistu hvað risarækjur eru gælumatur dauðans
mesti gælumaturinn risarækjurnar eru þetta salat sem þú varst að lýsa
Já.
Ársins 2018 Já. Til 2021
rækju takkó, rækju sammála
rækju, allir vinahópunar eru að kaupa rækjur og stekja upp úr hvítlauk og sítrónuberki og okkar blátt í blá
Já.
Og svo kann held ég enginn að elda rækjur
Nei, rétt. Og veistu hvað, ég hef með smá kenningu sem eru að kaupa hana eldur rækjurna sem eru orðnar rauðar og hendaðu með pönna
Já. Bestu rækjurnar sem ég að fá í Íslandi eru náttúrulega bara á Sumac Veist, það að vera kólagrillar og ég spurði kokkinn einhvern tímann af hverju það eru svona góðar það eru krönsar að utan
Já,
og temmilega ráar í miðinni skilur, það eru bara svona létt eldaðar það kólagrillið það eru náttúrulega spjótinu
Já.
Og þeim er bara skuttlað hana á bara í ógeðsla stuttan tíma og brjálaðsla háum hita
Já, ég reyndi sko að gera þetta. Að liggja í bleitinni.
Nei, þú veist, það er sem við erum öll að gera Íslandingarna, við erum alltaf að sjóða þetta upp að því náttúrulega... Já,
ég reyna
að
þurrka þetta, það dugar
ekki. Það dugar ekki, það er einhver heldis vökuð hana. En með þessar kólagrillun, alltaf fá bara kröndsið og...
Við í sumar, á kólagrillið.
Á kólagrillið, með langa svo í kólagrill, átt kólagrill.
Nei,
þú veist,
ég er ekki
sem
Jú, við þurfum bara að fara á klambratún.
Já, Rapkólagrillum.
Það reyndar hann skemmtilegt útisvæði í Grafavoginum. Mm-hmm. Ég man ekki hvað það heitir.
Já, Gufunesið.
Já, ótrúlega skemmtilegt hann að kólagrillin þar mm-hmm. og það svona yfirbyggt.
Já.
Ég fór einhvern tímann með fjölskyldunum minni Já. Og þar var einmitt, ég ætla að segja, stór sýrlensk fjölskylda með bara fýst á þessum kólagrillum.
Já.
Það var svo nett. Þú voru bara að gera kofta, þú voru að gera, þú veist, kólagrill allt
grænmetið
og bara geðg lykt og bara...
Við með okkar pilsur.
Við vorum mætt með pilsurnar
Unnustu
og kappelrusalatið og bara allt í gangi hjá okkur. Og þurftum náttúrulega bara eitt grill út að pilsurnar bara drrrr meðan þau voru bara með eitthvað paprikur og eitthvað alls konar og slega netta á því. Það var algjör stemning, þetta var bara svona menningamóment ársins míns.
Gufunesi, það er hana klambratúnið.
Já.
Það er...
Alltaf að segja hljómskólagarðinum.
Það er, og það er alltaf búið að vera að byggja það eitthvað upp núna. Síðast sumar var, voru einhver endurbætur.
Svo alltaf bara inn í hann að fyrstu hústýragarðinum.
Ég var að segja það einmitt. En þú veist, þetta nokkið sérstaklega mikið. Það mætti nú alveg kannski. Af hverju ekki eitt gott út í grilli vesturbænum?
Alltaf að segja Guðmundarlundur líka, í Kópavogi.
Guðmundarlundur í Kópavogi.
Það er svolítið skemmtilegt líka.
Það er nefnilega svolítið skemmtilegt og líka nýja hverfið við Rafstöðarveg.
Aha, ok.
Það er held ég grill þar sem að hérna nýja dæmið er. En hérna, en já, hver er svona þín hráefni sem að þú átt alltaf til?
Herðu, ég hugsaði þetta eitthvað daginn, sjá. Ég ætla bara að byrja á því að nefna uppáhaldsvörurnar mína sem ég sko ef hún klárast mm-hmm. þá skrá ég það hjá mér, ég verð að kaupa það næst
Já.
Og það er Dijon sinnep
Þar er ég með þér
Já, ég verð að eiga það ég gerir alltaf dressingu, ég borða ekki salat án dressingar og ég nota alltaf Dijon sinnep í það mm-hmm. Minnst ótrúlega gott að setja Dijon sinnep á kjúklingáðurinn í steikjan mm-hmm. og bara almennt kjöt mm-hmm. og þú veist, þetta bara frábært efni og líka eitt ógeðslega gott að smyrja smá Dijon sinnepi á grillaða samlokur á hennu grillaða þér
ég er svo með þér þannig
en það ekki, Jú. Ég mæli með fyrir ykkur að prófa bara smjör, mm-hmm. ostur, Dijon sinnep það þarf ekki meira
ég er lærði það mjög góðu manni því ég var ung, ég veit ég hvort ég hafa sagt það sem þætti aður að nota bara Dijon sinnep sem sósu og góðu nautalund
heyrðu, ég hef heyrt þetta, ég hef ekki smakkað
þetta og þetta er svo gott dæmi bara hvað innfalt er gott
Já. Dijon sinnep er frábær afurð og hann
kaupur þú Dijon eða ertu að kaupa first price
ég að kaupa Dijon
Já. Það var sko nefnilega í COVID þá man ég, það var Dijon skortur
ég man eftir þessu
það var Dijon skortur og hennar kokkar landsins voru bara svona að lána hvor öðrum og var svona vesen í gangi
okay.
það tengdist held ég eitthvað framleiðslunni og bara öllu sem var í gangi
ég kaupur þetta líka stundum hann að grófa Ég vil helst eiginlega bara eiga hvort tveggja, mér finnst mjög gaman
Já, ég líka.
Bara kornin.
Já, ég nota það.
Okay.
Ég svolítið að vinna með því að kaupa lax sem Já. Ekki frá laxeldi.
Nei, landeldi þá bara.
Já.
Já. Og fokk laxeldi.
Fokk laxeldi og ég ætla að mynda að koma aðeins inn á það eftir. Hérna, og ég hef svolítið verið að setja bara ógst einfalt, tek bara laxin, set bara gróft Dijon yfir, inn í opn.
Best.
7 mínútur og svo bara kartöblur. Og þú bara komið með drullu gott svona sósubass eitthvað dæmi ofna.
Dijon sinnep er bara, þetta gerir allt eiginlega betra. Og ég mæli líka með að prófa, ég held ég að minnst það á þetta áður, að setja Dijon sinnep í kartöflumús.
Herðu, nam, ég ætla að prófa það.
Mm-hmm.
Það
er ótrúlega gott, þannig að passar vel við.
Og Herðu, við fórum að blafið sískinin á ósla fínan smörribrösta út í kaupin, sem var eitthvað svona með Michelin recommendation.
Já.
Og hérna, og svo er eitthvað svona réttur á matselinum var eitthvað svona Icelandic salmon
okay.
a plate eitthvað og systir mín sem mjög svona akkurat manneski að þú veist bara svona spyrra öllu og vill vita allt skils mig bara hvers konar lax er þetta og hvaðan kemur hann
mm-hmm.
þá var þetta
Já.
Oi. Og við sögum það við þjónin að við borðum ekki þannig fisk
Vá, gott hjá
okkur
Við erum
smá slaufarar
Já.
Við sískinni erum bara svolítið hreinskilin
Ok, ég ætla að halda áfram með vörurnar mínar, það Dijon sinnep mm-hmm. og bara því sem ég kaupi ekki Dijon sinnep byrja að kaupa Já. Og leikið ykkur með það.
En kaupi ekki bara allir Dijon sinnep?
Ég veit það ekki. Og balsamagetik. Okay. Ég verði eiga það og yeah. hann að það ekki sama hvað. Ég vil hafa það þykkt, ég vil hafa það gott mm-hmm. og ég mynd notaði nýju leitavelin okkur aðan já. Og var eitthvað svona
perplexity.
Já, kynna mig hvað gerði gott balsamagetik og þú veist þetta mjög mikill munur á balsamagetik.
Mm-hmm.
Þetta bara svona hvað búið að
Jenabla.
Gerjast lengi já. Og sumt bara svona næstu í gerfi.
Mm-hmm.
Maður vill hafa þetta svolítið svona þykkt
já.
Og ég með eitt uppáhalds balsamagetik í lindmins í krónunni.
Já.
Það frá Jamie Oliver í hana svona lítilli krukku.
Já.
Hún svona svört og heitir eitthvað svona reserved from Modena
okay.
þú veist, ég held að flest kalli sig eitthvað svona Modena og getur alveg kallaði það að þú sért ekkert spes mm-hmm. og það svona korktappa á henni ég skal okay. bara setja mynd fyrir ykkur hlustendur á mm-hmm. Instagram, ég mæla alveg sjúklega mikið með því balsamik etiki
ég má alveg uppa mig þar, ég alltaf bara að kaupa eitthvað
einhvað,
já.
Ég mæla alveg með því, þú veist það ekki ógæslega þunnt þá?
Jú, akkurat, já, það já. Sem ég mynd að heyra þig núna að segja.
Ekki fá það,
ég að kaupa drastlega, sko.
Svona,
já, ég veit alveg hvað
það er að fá þykkt.
Það stundum aðeins
og best. Þú færi það hjá Jamie Oliver, sko. Það í alvörinni þú hann að, og hann,
já,
það kostar minn, sko. Aðeins meira en þetta ódýrasta, það svona 1000 kall, myndi ég halda.
Mm-hmm.
En svo ólífa með líka hvað, og það ógæslega dýrt. Þau eru bara, við erum að tala bara 3000 kall þar, skilur við. En þetta Jamie Oliver, þú veist, átti þetta það lengi 1000 kall sleppur skilur
við.
Ég mæli með að þú veist, gef ykkur smá tíma í að velja ykkur balsamagetik. Mm-hmm. Svo það hunang, rúkóla og grænt smjör.
Hunang, rúkóla og grænt smjör.
Það ósaltað smjör
já.
Sem ég nota í allt.
Hunang, rúkóla, þú ert alltaf rúkóla. Ertu aldrei hrætt að rúkóla bara verði, þú veist, minnst það stundum svolítið fljótt að verða svona sósa.
Svo. Ég reyndar hann að byrjað að sækja svolítið í vaksa rúkólað.
Það endist aðeins lengur, sko.
Aðeins lengur, endist mikið lengur. Og bæði út að það náttúrulega ekki póka, svo það verður ekki svona mússi.
Mm-hmm.
Það betra bara fyrir það fyrsta, sko. Og mm-hmm. ég bara borða rúkólað svo ógæslega mikið. Ef ég á það til, þá bara ég setja rökkbrauð með brosti mm-hmm. og
wow.
alltaf með mat og þú veist, mér finnst það bara alltaf gott. Og ef ég nenni ekki að gera dressingu þá glöða ég smá þykku góðu balsam að geta ekki salt og pipar
já.
Þá ertu bara að koma með salat sko. Og ég nota mér þessa kassan frá vaksa
Herði.
Hristi
drrr. Það var nefnilega ein sem ég með steinun Edda var mynd með þetta triks var já. Með kassan og gera salat úr og
þetta er haksmitraks þegar við erum bara fjölskyldan fattur þá bara er ég að skella þess og borðið bara drrr, þú veist. Og smjör, græna smjör bara, það er svo
en
gott
maður eigið þið alltaf heimilisbrauð sem dæmi eigið þið alltaf bara brauð til hvernig vinnið þið með þetta
við erum svolítið að vinna með beglur
já, í fristi þá
já, passa mm-hmm. eiga finn krisp
mm-hmm.
Nei, við eigum ekki alltaf eitthvað svona eitt brauð, þannig þú veist, mér finnst beglur næs, ég fæ svolítið leið og ég tek svona einhverja ringi.
Ég svolítið með þér þar.
Ég elska það í langa tíma.
Og ég
tíma.
Fór að deig helgin og svolítið beglur.
Já, ó, svo gott. Góðar. Já, sjáttu þetta deig, þetta er frábært bakari og pínur svona nýjungar þar.
Ólíkt. Tilbóð fátækamannsins.
Já, tilbóð fátækamannsins.
Fárlega gott tilbóð. Sem í besta tilbóðuna úti.
Já, andjóks, það er
ódýrt. Já, en samt sem áður ódýrt með að við bara hvað er að gerast.
En svona uppáhaldi mitt í langa tíma í frosnudildinni
mm-hmm.
voru hann að hatting súrdegsbólurnar.
Já.
Það er smakað þær.
Nei.
Svipað væp og hann að pítutnar frá
hatting. Það kaupa það í krónuna.
Dökblá, já. Það er mjög gott okay. og ég fer stundum í það en veist, ég átti það bara alltaf til. Já. Og þetta er svona alveg fullkomun stærð, tvær svona
okay.
og þú veist, rúkóla, egg, þú veist, góður hátæðismatur.
Já.
Ég er náttúrulega verið tveimur orlöfum og stuttum tíma.
Mm-hmm.
Mér finnst amerísku beglurnar, það eru nýjar beglur sem eru mjög fínar
Já.
Og stundum kaupi ég bara eitthvað brauð og skelli bent í fristin. En Já. Þú veist, það er svona mismunandi.
Já.
En þú, hvað verður, ertu eitthvað svona...
Sko, eins og ég sagði áðan þá ég bara einhvern veginn alltaf gulrætur, selleri, lauk og hérna hvítlauku þetta og sítrónur þarf ég alltaf að eiga.
Já, já, ég líka.
Og minnst þar hérna nýtið þar bara daglega örgla. Við erum svolítið að kaupa heimilisbrauðið, sko.
Bara hann að...
Hált. Og þetta getur verið svo góð redding.
Þú ert að veist. Tala bara í græna og gula
kókanum. Já, ég er að tala það.
Já, ég kaupi bláa.
Þú kaupi bláa.
Út að ég lifi bara einu sinni
Já.
Og mér finnst það betra.
Já, mér finnst nefnilega bara græna betra.
Okay.
Og þetta er gert fyrir son minn sem að kemur ótrúlega svangur stundum heim á leikskólanum. Og þá gefi ég hann stundum banana og það er ekki nóg. Þá hendur ég eina rist.
Heyrðu.
Skellu bara smá smjör
á þetta. Ég byrja að gera fyrir stelpunum mín og svo söng. Bara elda pasta bara leiðum kemur heim og Já. Svo er það dinner.
Já, þetta er ekkit smá sem þau eru að borða.
Bara
En ég þarf líka alltaf að banna. Ég þarf alltaf að banna. Já. Ég þarf alltaf að ný mjólka því ég flóa mér mjólku hverjum einstegi út í kaffi mm-hmm. mitt. Kefir á ég alltaf til núna. Ég kefir sjúk. Ég hætt okay. að kaupa skyr eftir að Karen kom að tala við okkur.
Hefur, ég líka, ég búin að breyta fullt. Ég kefti náttúrulega Finn Crisp
Já.
Og ég búin að fara í gegnum tvo pakka.
Já.
Ég ekki tala litla pakka, ég tala svona löngu stóru pakkana.
Já.
Mér finnst þetta geggja, þetta svo gott.
Bara geðvegt. Nei, en ekkert skyr lengur eila. Alltaf kaffi, ég var alltaf nóga kaffi. Já, ég var alltaf eila tvo kaffibönum og kaffi.
Já.
Dufti. Ég var samt reyndar að hugsa það bara, mist vanta aðeins mér að úrvala góðum kaffi bönum. Mm-hmm. Ég alltaf að kaupa bara frá te og kaffi. Og veist, það alveg fínar kaffi bönir og ef eitthvað kaffi snoppværi en að vera bara auðnau. En ég veit að kaffi félagi það mér til bara staðsett fyrir, ég held sér bara í næsta húsi, við erum mér út að granda. Ég held að þau séu, þau eru bara með eitthvað geggja úrval og eru að gera það sjálf.
Já, næs. Ég náttúrulega
Já, það náttúrulega smá Mexikostur held ég sko.
Aha.
Já, ég myndi halda það. En þú getur auðvitað keftur svona grændir, segjum við það ekki, kaffi grændir.
Það þarf að vera svo rosla fínt kaffi í svona mokka kunnu.
Það þarf að vera mjög fínt, en þá getur þú stillt það bara heldur þannig okay. á svona grændir.
Ég þarf að tjekka því.
Ég geði bara það í ammælskef þegar þú átt ammæli.
En heyrðu, ég ætla að fara að binda enda á þetta, en mér langar samt heyra eitt áður en við segjum bæ.
Okay.
Drauma matseðlinn þinn, forréttur, aðréttur, eftirréttur. Við höfum verið að spurja viðmælendur að þessu, ég hef aldrei fengið að heyra mm-hmm. þinn, mér langar að heyra.
Ok, ég skal koma með þetta. Ég reyndar ekki búin að hugsa þetta, en það sem mér þetta helst ég hef núna, eftir að hafa verið að borða þennan mat hér og bara út frá síðustu dögum upplögun, ég held að ég myndi vilja fá rauðrófi carpaccio í forrétt.
Mm.
Eitthvað svona grænmetis carpaccio. Ég sá líka eitthvað úslega gyrnlegt peru carpaccio með geitost og valnöt sem einhverju geggjaðir dressingu yfir. Vist, ég þarf eitthvað svona létt.
Já, bara ostur og græmmeti
eða ávöxtur. Góður ostur og græmmeti, uh-huh. einhver góð samsynning. Þannig að Hrafnhildur Elfa vinkonum mín gera ógeðslega gott rauðrófi carpaccio daginn. Ég myndi velja það. Í aðar rétt myndi ég bara velja eitthvað geðvegan fisk. Ég myndi ekki bara fara í skötuselin.
Uh-huh.
Og ég myndi bara vilja fá eitthvað trillt meðlæti. Vist, gott græmmeti, uh-huh. kannski aspas, einhverja létta sósu og fróðu.
Hollandaisesósu eitthvað.
Já, eitthvað svoleiðis. Mm. Af því þú veist, skötuselin svo þykkur og góður, þetta smá eins og steik, bara miklu bragðbetra og léttara í maðan. Í eftirrétt, ég myndi bara biðja um einhverja góða ostaköku.
Mm-hmm.
Ég ostaköku megin í lífinu.
Þetta hljómar ógeðslega vel.
Í dag þetta minn draumamatseðill. Þú spyrir mig kannski eftir mánuð. Ég spyr þig í næsta þætti.
Ok.
Ef við lifum kannski fara bara
í það núna. Ég er tilbúin, sko.
Hvað er með þetta? Ég held að vera svo tímastressuð.
Já, við höfum næna tíma maður.
Tóttum með
þetta. Hérðu, í forrétt vil ég fá hörpuskel. Snöppstekta með smjör og hvítvinni.
Já.
Bara, ógíslega gott. Ég fengi þetta í París mikið.
Já.
Ótrúlega gott og brút.
Hljóma vel.
Og í aðalrétt núna, ég sammálaði þér, ég hugsaði þetta. Mm-hmm. Þetta akkurat væpi mitt núna.
Já.
Það nautalund steik mm-hmm. og með svona steik frittes.
Já.
Þú veist, steik með frönskum og bernes
mm-hmm.
alveg svona fullkomunu nautalund fullkomunar svona þunnar franskar
svala svo mörgu þanna
já og bernes mm-hmm. og svo eftirrétt sko eftir þennan mat
mm-hmm.
myndi ég annarkort bara fá mér þú veist, jarðaber og rjóma
já.
þú veist, rjóma sem var kannski með smá svona hunangja vanlustöng eða bara pavlóna mína sem er mm-hmm. bara, þú veist, pavlóa, rjómi og ber mm-hmm. þú veist, ekkert eitthvað nammi jök
en ertu espresso kelling í lokin
já Alltaf, ég byrja að gera það alltaf bara þegar ég fyrir út að borða
já.
Það bara
Jafnvel limoncella
Nei, ég ekki hrifin af því sko. Bara, Það alltaf espresso sko. Mm-hmm. Æðislegt að enda
Það bara, ég alveg með þér
já.
Limoncello ef ég í stemmingunni veist, og, Ég hef svolítið verið út á Ítalíu Þú veist, þar auðvitað er þetta bara Þú byrðir ekki um þetta bara kemur
já. En mér finnst þetta er ógistlega gaman Þegar ég í algjöru stemningu að enda á espresso martini
Já
Ég, og jafnvel bara í eftir
rétt sko óverdósaði af þeim drikk bara eitthvað fyrir svona þremur árum
já.
Það var svo mikið vera að blandi hann og náttúrulega Berglind vinkona náttúrulega bara eitthvað barþjón á sinnskóngir besta espresso martini ég bara eitthvað svona ég bara fekk bara eitthvað nóg daginn það svona með sumt
já.
Sem hún ferði bara of mikið af
ég gerði það reyndar mjög mikið en hann að mér setja stemningstundum og þá slepp ég eftir rétt
það reyndar smá leikill þann ert að svala sætuþörfin þú ert komið að smera vín upp á stemminguna
já.
Og ég hlaks til að fara út að borða.
Vá, við þurfum að fara að gera það.
Við þurfum að fara að gera það.
Heyrðu, eigum við ekki bara að segja bæ?
Jú, við þurfum kannski bara að minna hlustendur á að við elskum að fá skilaboð frá ykkur. Við reynum eins og við getum að svara ykkur. Við erum mjög þakklátt fyrir öll skilaboðin.
Já, bara takk fyrir. Það ótrúlega gaman að bara svona næstu í kynnast nýju fólki gegnum Instagramið okkar. Það bara var mjög gaman.
Þið megi líka, ef þið ekki búin, þá megi fylgja okkur á Bragðheimum inn á Spotify. Þú veist, gera follow, þá sjáuði alltaf þegar þátturinn detta inn og það hjálpar okkur líka að vera sýnilegri.
Já, og já bara, bara TikTok, Instagram, Facebookinu. Já,
við erum alls þar.
Já, og bara takk fyrir að hlusta.
Já, takk fyrir okkur.
Já.
Og njótið bara næstu dag.
Og gleðilega páska.
Gleðilega páska.
Mm-hmm. Ekki borðið þessu ógíslega egg.
Já, oi, við fílum ekki páska egg. Njótið.
Bara síðasta take dagsins, bye.